რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გაგვაცნობ სოფოვასაძე, ხმის რეჟისორის პოლთაკი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა იმას არის საკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ, გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია, როგორც გითხარით, და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფოვასაძე შეგვიძლია მოусმინოთ.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ქუთაისის წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კამპანიის კონსტიტუცია ყველასია ფარგლებში სტუდენტებს შეხვდება და საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით სტუდენტების მოსაზრებებს მოისმენს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით ამავე კამპანიის ფარგლებში პრეზიდენტი დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში არასამთავრობოებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით დისკუსიას გამართავს. საქართველოს პრეზიდენტი ქუთაისის სტუდენტებთან შეხვედრის შემდეგ სპორტის მსოფლიო დღესთან მიმიწვნილ ღონისძიებებში მიიღებს მონაწილეობას. გიორგი მარგველაშვილი ქუთაისში მოითხოვე ქართული კამპანიის ფარგლებში, რომელიც ეროვნული პროდუქციის პოპულარიზაციის ისახავს მიზნად, ქუთაისში ხორც პროდუქტების საწარმოსა და ფეხსაცმელების ფაბრიკას ეწვევა. დღის ბოლოს კი დაგეგმილია პრეზიდენტის შეხვედრა საზოგადოების წარმომადგენლებთან. ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმეში ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე მისი ოჯახისათვის დაცვის მოხსნას მოითხოვს. ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა განაცხადა, რომ პროკურატურის მხრიდან წინა სასამართლოს დომის დახურვის შუამდგომლობისას ერთ-ერთი მოტივაციას წარმოადგენდა ის, რომ ბრალდებულის ოჯახის წევრების მიმართ ხორციელდებოდა დაცვის ღონისძიება, რასაც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს. ვინაიდან დეკანოზს სურს, რომ სასამართლო პროცესები იყოს ღია და საჯარო, ადვოკატის თქმით, ბრალდებული მოითხოვს მისი ოჯახისათვის დაცვის ღონისძიებას ების მოხსნასა და შესაბამისი განცხადებით პროკურატურას დღეს მიმართავს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სირიაში სავარაუდოდ ქიმიური იარაღით განხორციელებული თავდასხმა, რომელმაც 70-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, შეაფასა როგორც კაცობრიობის შეურაცხყოფა. ამის შესახებ მან გუშინ განაცხადა იორდანიის მეფესთან გამართულ პრესკონფერენციაზე. ტრამპმა ასევე აღნიშნა, რომ მომხდარი არ იმსახურებს შეწყნარებასა და მან გადაკვეთა ბევრი ხაზი. მისი თქმით, მკვეთრად შეიცვალა მისი შეხედულება სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის შესახებ. სახებ კითხვაზე შეცვლის თუ არა პოლიტიკა სირიასთან მიმართებით, ტრამპმა უპასუხა: ამას ნახავთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ეს კომენტარები გავრცელდა გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომის გადადებამდე. სხდომა გუშინ უნდა გამართულიყო და მას უნდა ემსჯელოთ რეზოლუციის პროექტზე, რომელიც გმობს სირიაში სავარაუდოდ ქიმიური იარაღის გამოყენებას. ეს პროექტი უარყო რუსეთის საგარეო უწყებომ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეზიდენტის მარია ზახაროვას განცხადებით, რეზოლუციის პროექტი, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა, საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა შეიმუშავეს, სრულიად მიუღებელია და აშკარად ნაჩქარევად მომზადდა. ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლეთის სხვა ქვეყნები პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს ადანაშაულებენ სირიაში განხორციელებულ თავდასხმაში. სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების საკითხი საერთაშორისო ფორუმზე განხილვის მთავარი თემაა. სირიის პროვინცია იდლიბში 4 აპრილს განხორციელებული თავდასხმის საკითხსა და სირიის ომზე მსჯელობა დონორთა კონფერენციასა და გაეროს უშიშროების საბჭოს ზემიმდინარეობს. დასავლელი პოლიტიკოსების მომხდარში სირიის ხელისუფლებას ღია დადანაშაულებენ. გაეროს გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის განცხადებით, გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე დანიშნულის ჩამდენთა პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება. ამ გუტერეში სირიის არმიას სამხედრო დანაშაულის ჩადენაში ცდებს ბრალს კაიროს გენერალური მდივნისგან განსხვავებულ პოზიციას აჟღერებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო უწყების პრესპიკერის, როგორც გითხარით, მარია ზახაროვას განცხადებით, დასავლეთი პოლიტიკურ შოუს დგამს, რათა დანარჩენ მსოფლიო საჩვენოს, რომ ასადის წინააღმდეგ ისინი ერთნი არიან. ზახაროვას თქმით, რუსეთმა დასავლეთის ექსპერტების გაგზავნა არაერთხელ შესთავაზა, თუმცა მათ არავინ მოუსმინა. ინტერნეტში 90 წუთიანი დაუმონტაჟებელი ვიდეო მასალა გავრცელდა, სადაც სირიაში მომხდარი ქიმიური თავდასხმის შედეგია სახული. კადრებში ჩანს ტოქსიკური გაზის გამოყენების შედეგად დაშავებული და გარდაცვლილი ადამიანები. ბოლო მონაცემებით სირიის პროვინცია იდლიბში ქიმიური იარაღის გამოყენების შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობა 75-მდე გაიზარდა, მათ შორის 20 არასრულწლოვანია. ბრიტანული მედიის ინფორმაციით, ინტოქსიკაციის შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 400 აღწევს.
მადლობა სოფო. ახალი ამბების სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლია 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. გარემოვაჭრების პროტესტი აკრძალვას გარემოვაჭრები 5 აპრილს თბილისის მერიასთან შეიკრიბნენ. ისინი გარემოვაჭრობის ნებართვას და მოწესრიგებას ითხოვენ. ამბობენ, რომ ბაზრობების ტერიტორიაზე მათთვის გამოყოფილი დახლების ყოველდღიურ საფასურს ვერ გადაიხდიან. პარალელურად ბაზრობების ასოციაციაში აცხადებენ, რომ მესამე დღე რაც სხვადასხვა ბაზრობებზე მიმდინარეობს გარემოვაჭრეთათვის დახლების გამოყოფა რამდენიმე წუთში ვცლათ ამ თემაზე.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს სამთო ტურიზმის პოტენციალის შესახებ. საქართველოში 40-ზე მეტი ქვეყნის 300-მდე დელეგატის მონაწილეობით 5-6 აპრილს თბილისი ევროპის და აზიის მთის კურორტების მესამე კონფერენციას მასპინძლობს და რამდენიმე წუთში მოვისმენთ ამ სიუჟეტს.
გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდანაც, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან, მოსახლეობის მტკიცებით ლაგოდეხში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებში შეჩერებულია მუშებსკი ხელფასი არ მიუღიათ. ადგილობრივებმა საკრებულოს წერილით მიმართეს და სპეციალური კომისიის შექმნა მოითხოვეს. პრობლემებს ადასტურებენ საკრებულოში ლაპარაკია 9 მილიონიან პროექტზე. გიორგი ალდაშვილი მოგყვება ამ თემაზე რამდენიმე წუთში.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს ზუგდიდიდან. მარტოხელ ახანდაზმულებისთვის შინ მოვლის პროგრამა იწყება. ზუგდიდის სოფლებში მუნიციპალიტეტის გამგეობა, ჩეხურ ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში და ფინანსებით მარტოხელ ახანდაზმულთათვის შინ მოვლის პროგრამას განახორციელებს. გამგეობა მარტოხელ ახანდაზმულებისთვის სპეციალურ ტრანსპორტს გამოყოფს, რომელიც საჭირო ინვენტარით და მოწყობილობებით იქნება აღჭურვილი. თეაშონიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ამ თემაზე.
ქუთაისში ფემინისტური ფესტივალი გაიხსნა, რომლის ფარგლებში გუშინ ჩატარდა რამდენიმე ღონისძიება, მათ შორის გამოფენა „ქალთა ბედნიერება“. როგორია მხატვრებისა და არტისტების მიერ დანახული „ქალთა ბედნიერება“? მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიოძველი ქალაქის კორესპონდენტმა კეთონ ბერძენიშვილმა მომზადა. ეს ყველაფერი რამდენიმე წუთში.
ასევე ჩვენთან ერთად იქნება ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. ასევე გვეყოლება სტუმარი. დღეს ჩვენთან იქნება ნარსამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის წარმომადგენელი და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორია სასამართლო პრაქტიკა ავტოსაგზაო შემთხვევებისას. ასევე ვითამაშებთ ვიქტორინას. მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს. ესეთი გახლავთ დაახლოებით განრიგი, რომელსაც მიუყვებით 10 საათამდე თავისუფლების დილას. სწორედ ამ დრომდე გრძელდება. ისე კი რადიო თავისუფლების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ 18 საათის განმავლობაში დღის ნებისმიერ დროს ფაქტობრივად.
ეხლა კი გვინდა პირველ სიუჟეტს მოусმინოთ. გარემოვაჭრები 5 აპრილს თბილისის მერიასთან შეიკრიბნენ. ისინი გარემოვაჭრობის ნებართვასა და მოწესრიგებას ითხოვენ. ამბობენ, რომ ბაზრობების ტერიტორიაზე მათთვის გამოყოფილი დახლების ყოველდღიურ საფასურს ვერ გადაიხდიან. პარალელურად კი ბაზრობების ასოციაციაში აცხადებენ, რომ მესამე დღე არა სხვადასხვა ბაზრობაზე მიმდინარეობს გარემოვაჭრეთათვის დახლების გამოყოფა, სადაც მომდენო 6 თვის განმავლობაში მათ გადასახადის გადახდა არ მოუწევთ. თბილისის მერიის მტკიცებით, უნებართო გარევაჭრობის აკრძალვის მოთხოვნით მოქალაქეებმა მათ არაერთხელ მიმართეს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მარჯანიშვილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, დინამო სტადიონი, ბარათაშვილის ქუჩა, კოლმეურნეობის მოედანი, თბილისის ცენტრალური სადგურის მიმდებარე ტერიტორია, დელისის მეტრო. ეს ის ადგილებია, სადაც თბილისის მერიამ გარევაჭრობის წინააღმდეგ ღონისძიებები 19 მარტიდან დაიწყო და უნებართვო კონსტრუქციები დაშალა. 5 აპრილის ღამეს კონსტრუქციები მერიის წარმომადგენლებმა ვაგზლის მოედნიდან გაიტანეს. ნონა თოდუა 18 წელია გარევაჭრობით არის დაკავებული. 5 აპრილის ღამეს დაიშალა მისი კუთვნილი დახრიც.
არავინ არ მოსულა, ყვალტავარი არ მოიტანო, თორე არ გაგაჩერებ და ისე შემოგვესია. არაფერი გამხილება არ იყო.
არაფერი დაგვინახე.
ღამის 2 საათზე. კი. არა, ჩვენ გავიგეთ ჩვენი სახლობოდან, რომ ესენი 2 საათზე იქნებოდა დაშლა მაგიდების და შემოგვაქციეს ალყაში და ჟეხელებითაც შეგვეხნეთ.
გოგონა გოგოხია აფხაზეთიდან დევნილია. წლებია ის ოჯახს გარე ვაჭრობით ინახავს. თბილისის მერიასთან ის და სხვა გარემოვაჭრები კონკრეტული მოთხოვნებით მივიდნენ.
მოგვაწეს ვიგონ, ჩვენ გვინდა ნებისმიერ სახელმწიფოში არის გარე ვაჭრობა. როგორც იქ არის ჰიგიენა, როგორც იქ არის მოწყობილი, მოგიწყონ მასე დაავდგები და ვივაჭრებ ჩვენს პატრიოტულად, კულტურულად და ნორმალურად.
თბილისის მერიის Facebook გვერდზე ვრცელდება ვიდეო კადრები და ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც 5 აპრილის ღამეს ვაგზლის ტერიტორიაზე დახლების დაშლისას თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებმა დახლების ქვეშ გაფუჭებული და ვადაგასული საკვები პროდუქტები აღმოაჩინეს. თბილისის მერიაში იმასაც აცხადებენ, რომ გარემოვაჭრეები როგორც ადრე, ისე ახლაც გააფრთხილეს უკანონო საქმიანობის თაობაზე, რასაც მოვაჭრეების მხრიდან რეაგირება არ მოყოლია. შესაბამისად, მათი თქმით, თბილისის მერია იმოქმედა კანონმდებლობის სრული დაცვით. ამასთან, დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის განცხადებით, ბაზრობების ასოციაციასთან გამართული მოლაპარაკებების შედეგად ასოციაცია გამოთქვამს მზადყოფნას დაუყოვნებლივ შეღავათიანი პირობებით. 6 თვის ვადით სავაჭრო ადგილი დაუთმოს თითოეულ მოვაჭრეს. ბაზრობების ასოციაციის წარმომადგენელი ნათია მიქიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ირწმუნება, რომ ბაზრობების დირექცია მეწარმეებს ყველა პირობას შეუქმნის საკუთარი პროდუქციის კონკურენტუნარიან პირობებში რეალიზაციისათვის. ნათია მიქიაშვილის თქმით, მესამე დღეა რაც ბაზრობებმა გარემოვაჭრეების მიღება დაიწყეს. დღეს არსებული დაუდასტურებელი მონაცემებით თბილისში 4000-მდე გარემოვაჭრეა. როგორც ნათია მიქიაშვილი ირწმუნება, ბაზრობებს საკმარისი ადგილი აქვს მათ განსათავსებლად. რაც შეეხება გადასახადს, ის ვარაუდობს, რომ დღიური გადასახადი, ეგრეთ წოდებული გარემოვაჭრეებისათვის გაცილებით დაბალი იქნება.
ნამდვილად არ იქნება თუნდაც იმ 6 თვის შემდეგ ისეთი გადასახადი, რომ მათ ამის გადახდა ვერ მოახერხონ. სავარაუდოდ არ იქნება მაღალი ფასი, იმიტომ რომ მათ არ ჭირდებათ თქვა დიდი დახლი, მათ არ ჭირდებათ სამაციურად გამოყენება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზოგადად დახლის ღირებულება მაგალითად ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში, ანუ კომპანია თბილისი მოლის მფლობელობაში არსებულ შენობაში იწყება 50 თეთრი დან დღეში და მერყეობს 15 ლარამდე.
ლაშა ჩხარტიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ გარემოვაჭრეთა ყოველდღიური მოგება არ აღემატება 10-15 ლარს და შესაბამისად ისინი ვერ მოახერხებენ ბაზრობების ტერიტორიაზე დახლის საფასურის გადახდას. სწორედ ამიტომ ის გარემოვაჭრებთან ერთად მოითხოვს, რომ გარევაჭრობას მიეცეს ცივილიზებული სახე. მისი თქმით, ამ პრობლემის გადასაჭრელად მან 6 წლის წინ მიმართა პარლამენტს კანონპროექტით გარევაჭრობის შესახებ, რომელიც მისი თქმით ერთი მოსმენით მიიღო დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტმა და რომელსაც უნდა დაედგინა გარევაჭრობის სანიტარულ ვიზუალურ მდგომარეობასთან დაკავშირებული ნორმები, თუმცა კანონპროექტის განხილვა შეწყდა.
ჩვენ დაძლურებული ვართ, რომ კორუფციული ინტერესებით აღძრული არიან მერიაში და მათ უნდათ ამ ადამიანების გაყრის ხარჯზე იშოვონ ფული. ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. კეთილინებონ, ან საკრებულოს მიმართონ გარევაჭრობის მარეგულებელი წესის დადგენის მოთხოვნით. ან არა და დაუჭირონ პარლამენტში დადგენილ კანონპროექტს ხარი, რომლის დამუშავებაზე თუ იგრას საუბარი. სათვართ, ოღონდ ეს დროში არ უნდა გაიწეოს.
გარემოვაჭრეთა უფლებების დაცვისთვის მზადაა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ორგანიზაციის იურისტის მიშა ჯახუას თქმით, შესაბამისი ნებართვის გარეშე გარევაჭრობა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევაა. თუმცა იმავე კოდექსით ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა განსაზღვრულია არა ყოველგვარი გარევაჭრობისთვის, არამედ ვაჭრობისთვის შესაბამისი ნებართვის გარეშე. მიშა ჯახუას თქმით, საქართველოში დღეს მოქმედი წესები აღნიშნულ საკითხს საერთოდ არ არეგულირებს.
ხალხს ის საქმიანობას ახორციელებს, ეპისკრივ არ აძლევს საშუალებას, რომ ნებართვა შესაბამისი ნებართვა მოიპოვონ, იმიტომ რომ თვითონ არ აქვს გაწერილი ასეთი პროცედურა და მეორე მხრივ არ ახდენს ადმინისტრირებას სამართლდარღვევისა და ამით დამოკიდებულს ხდის ყოველგვარ საქმიანობას ადამიანების მათ კეთილნებაზე. ან როცა მოუნდებათ, მაშინ დაერევიან ამ ხალხს და აყრიან, ისე რომ არ ითვალისწინებენ ეპისკრივ მათ სოციალურ მდგომარეობას. მეორე ეხლა ხდება იმაზე მუშაობა, რომ მათ ალტერნატიული ფარტები შეეთავაზოს.
დაშა ჩხარტიშვილის თქმით, გარემოვაჭრები მომდევნო აქციებს პარლამენტთან და თბილისის საკრებულოსთან გამართავენ, სადაც მომავალ კვირაში თბილისის მერს დავით ნარმანიას ელოდებიან.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ახლა შეგვიძლია მოусმინოთ ამინდის პროგნოზს, ანუ კი ბურდული კვეთყვის, თუ როგორ ამინდს კვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები და შემდეგ ცოტა მუსიკასაც.
ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი და 24 გრადუსია მოსალოდნელი. სოხუმში დღე უნალეკოდ ჩაიბლის და 23 გრადუსი იქნება. ფოთში მზეს და 24 გრადუს ვარაუდობენ. 25 გრადუსი იქნება ოზურგესა და ზუგდიდში. სინოპტიკოსების ცნობით ქუთაისსა და ახალციხეში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალში 23, თბილისსა და გორში კი 24 გრადუსიან ავარაუდები. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით რუსთავში 25 გრადუსია მოსალოდნელი, სიღნაღში 22, თელავში კი 23 გრადუსი სითბო იქნება.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
Have a good time drinking all night and blow my mind. I'd like to get me a gun and scare the shit out everyone, but that's so easy to do and I wouldn't want to spoil anything with you, 'cause you and me is having fun. I'd like to cruise around and be the best dresser in my hometown. I'd like to walk the street and knock every fancy pants off his feet, but that's so easy to do and I wouldn't want to spoil anything with you, 'cause you and me is having fun. We got it on. Some fun and never stop going till day is done, but that's so easy to do and I wouldn't want to spoil anything with you, 'cause you and me is having fun. We got it on, we
got it to play.
What you doing?
საათი და 21 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილაგრძელდება FM-ზე 107.4 და ვაგრძელებთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტით, რომელიც საქართველოში სამთო ტურიზმის პოტენციალს შეეხება. ამ თემაზე მსჯელობდნენ 5 მსჯელები საქართველოში 5 და 6 აპრილს 50-ზე მეტი ქვეყნის 300-მდე დელეგატი მონაწილეობს კონფერენციაში, რომელიც ევროპისა და აზიის მთის კურორტების მესამე კონფერენცია და თბილისში იმართება. წარმომადგენლობითი ღონისძიება ქაიროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ეგიდით ჩატარდა. საქართველო, რომელმაც მთის კურორტების განვითარება პრიორიტეტულ მიმართულებად გამოაცხადა, აპირებს ზამთრის სპორტისა და ლაშქრობის მოყვარულებს 4-ვე სეზონზე უმასპინძლოს. ქაიროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ტალეფ რიფაი საქართველოში დიდ პოტენციალს ხედავს. რა გამოწვევებია ექსპერტების აზრით სამთო ტურიზმის განვითარების გზაზე, ამას სიუჟეტიდან გავიგებთ.
გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ტალეფ რიფაი საქართველოში სამთო კურორტების განვითარებას დიდი ოპტიმიზმით უყურებს. 5 აპრილს, როცა ის ევრაზიის მთის კურორტების მესამე კონფერენციის მონაწილეებს მიმართავდა, შეაქო მთავრობის ძალისხმევა, მაღალი შეფასება მისცა უკვე მიღწეულ შედეგებს და გამოთქვა იმედი, რომ სამომავლოდ სულ უფრო მეტი ადამიანი დაინტერესდება საქართველოში სტუმრობით, მთავარ კოზირად საქართველოს სილამაზე და ქართველი ხალხის ბუნებრივი თვისებები დასახელდა.
65% of Georgia's territories are mountains.
საქართველოს ტერიტორიის 65% მთებია. ქართველებს მოსწონთ თავიანთი მთები. ვიმეორებ, ქართველებს მოსწონთ თავიანთი მთები. ქართველები ამაყი, პატიოსანი და კეთილი ხალხია. ეს არის იშვიათი კომბინაცია, როდესაც ამაყი ხალხი ამავდროულად კეთილი და სტუმართმოყვარეა. თქვენ ძალიან უნდა იამაყოთ იმით, რაც გაქვთ და ამავდროულად უნდა იყოთ კეთილი, სადა და მორიდებული, როცა ვიზიტორებს მასპინძლობთ. ქართველები სწორედ ასეთები არიან. საქართველოს მსოფლიოს თავი უნდა გააცნოს როგორც უძველესი კულტურისა და მაღალი მწვერვალების ქვეყანამ. უძველესი კულტურა ქვეყნის ფესვებშია, ხოლო მაღალი მწვერვალები ზეცას ხვდება. სწორედ ეს არის საქართველოს რეალური ძალა.
უნდა ითქვას, რომ გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ტალეფ რიფაი ყოველთვის გამოირჩეოდა მსგავსი ქათინაურებით საქართველოსა და ქართველი ხალხის მისამართით. მაგალითად, ასე იყო 2016 წლის სექტემბერშიც, როდესაც საქართველო სწორედ მისი ორგანიზაციის უშუალო აქტიურობითა და ხელშეწყობით მასპინძლობდა ღვინის ტურიზმის პირველ საერთაშორისო კონფერენციას. ღონისძიებაში მონაწილეობდა 42 ქვეყნის 250 დელეგატი და 150-ზე მეტი ორგანიზაცია. მონაწილეების წინაშე გამოსვლისას რიფაი თქვა, რომ საქართველო მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ქვეყანაა და რომ აქ ყველაზე თბილი და ცოცხალი ხალხი ცხოვრობს. განსაკუთრებული მეგობრობისთვის და ხელშეწყობისთვის ტალეფ რიფაი არაერთი მადლობა მიიღო საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან, გიორგი კვირიკაშვილისგან, რომელიც 5 აპრილს ასევე წარსდგა ევროპისა და აზიის მთის კურორტების მესამე კონფერენციის მონაწილეების წინაშე. პრემიერმა ილაპარაკა ასევე სახელმწიფო საგანგებო მიდგომებზე მთის კურორტების განვითარების კუთხით და გამოითქვა სურვილი, რომ საქართველო მოიზიდოს სამთო კურორტებით დაინტერესებული ტურისტები წლის 4-ვე სეზონის განმავლობაში. გიორგი კვირიკაშვილის განმარტებით, გამოკვლევები აჩვენებს, რომ საქართველოს სამთო სათხილამურო კურორტებზე ტურიზმიდან $300 მილიონზე მეტის მოზიდვის შესაძლებლობა არსებობს და საქართველოს მთავრობამ თავი მოუყარა მნიშვნელოვან ფინანსურ რესურსებს, მიმართა ისინი მთის კურორტების განვითარების და ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება დაიწყო. ამ კონტექსში სახელდება 2 ახალი სათხილამურო კურორტის, გოდერძისა და თეთნულდის გახსნა, ბაკურიანის კოხტა მიტარბის პროექტის განხორციელება და გენერალური გეგმის მომზადება გუდაური კობის, ბაკურიანის თუშეთის მესტიისა და ბახმაროს საკურორტო პოტენციალის ასათვისებლად. პრემიერის შედეგებით კმაყოფილია.
We are starting getting tangible dividends.
ჩვენ უკვე ვიღებთ საგრძნობ დივიდენდებს. ბოლო 5 სეზონის განმავლობაში საქართველოს სამთო სათხილამურო კურორტების სტუმართა რიცხვი 800%-ით გაიზარდა. სასიხარულოა, რომ ეს ტენდენცია გრძელდება და ამ სეზონზე 49%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. გარდა ამისა, საქართველოს მიზანია უმასპინძლოს ზამთრის სპორტის საერთაშორისო შეჯიბრებებს. საქართველოს ძალისხმევა მიმართულია მთის სათხილამურო კურორტების განვითარებისკენ და ყველა პროექტი განხორციელდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.
In accordance with international standards.
იმაში რომ სამთო ტურიზმის განვითარებისთვის საქართველოს მასშტაბური პოტენციალი აქვს, ეჭვიარებარება ტურიზმის ექსპერტს ბატო ასათაშვილს, თუმცა მას შეკითხვები აქვს კონკურენტ უნარიანობასთან დაკავშირებით. როგორც ექსპერტი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, ამ ეტაპზე საქართველოს სამთო კურორტები ახალი აღმოჩენებით დაინტერესებულ ტურისტებს იზიდავს, მაგრამ ადრე თუ გვიან ეს ტენდენცია ჩაივლის და თუკი სტუმრებს მაღალი სტანდარტების კონკურენტ უნარიან სერვისებსა და იმ სტრუქტურას არ დავახვედრებთ, ისინი აღარ მოისურვებენ საქართველოში ჩამოსვლას. ბატო ასათაშვილი ლაბარაკობს გზებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე.
იმისათვის, რომ გოდერძე ახვიდე, გზა არ იწმინდება და საერთოდ წინაცალს მაგალითად არაფერი არ გაკეთებულა იმისათვის, რომ მაგალითად თუნდაც ამოღელტეხილის მეორე მხარე არ რომელიც აჭაგდან ამის ამ გზის რეაბილიტაცია გაკეთებულა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ერთის მხრივ ხედავთ, რომ სახელმწიფო ხარჯავს რესურსს იმისათვის, რომ კურორტსა და ერება მიმდინარეობს, და მეორე მხრივ ძირითად ინფრასტრუქტურას, როგორც არის გზა, ძირითად კომუნიკაციის საშუალებას უბრალოდ არ პატრონობს და არ წმინდებს. აი სწორედ ეს არის არათანმიმდევრული მიდგომა. ანალოგიური პრობლემები გვაქვს ჩვენ მესტიაში, ანალოგიური პრობლემები გვაქვს ნაწილობრივ ბაკურიანში ინფრასტრუქტურის კუთხით.
შესაბამისად, ბატო ასათაშვილის თქმით, სახელმწიფოს უფრო თანმიმდევრული და კოორდინირებული მიდგომების შემუშავება მართებს და ამასთან დაფინანსებაზეც დიდწილად სწორედ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს, რადგანაც სამთო კურორტების განვითარების მიმართულება ადგილობრივი კერძო ინვესტორების იმედად ვერ იქნება.
Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend, got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:29 თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას, რომელიც მოსმენად შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 9:00-მდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქოლძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ, ახალ ამბებს კი ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს. ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა და სოფო გისმენთ.
დღეს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კამპანიის კონსტიტუცია ყველა სიას ფარგლებში სტუდენტებს შეხვდება და საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით სტუდენტების მოსაზრებებს მოისმეს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით ამავე კამპანიის ფარგლებში პრეზიდენტი დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში არასამთავრობოებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით დისკუსიას გამართავს. სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების საკითხი საერთაშორისო ფორუმზე განხილვის მთავარი თემაა. სირიის პროვინციაში იდლიბში 4 აპრილს განხორციელებული თავდასხმის საკითხსა და სირიის ომზე მსჯელობა დონორთა კონფერენციასა და გაეროს უშიშროების საბჭოზე მიმდინარეობს. დასავლელი პოლიტიკოსები მომხდარში სირიის ხელისუფლებას ღიად ადანაშაულებენ. გაეროს გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის განცხადებით გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე დანაშაულის ჩამდენთა პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება. გუტერეშის სირიის არმიას სამხედრო დანაშაულის ჩადენაში ცდებს ბრალს. გაეროს გენერალური მდივნისგან განსხვავებული პოზიცია გააჟღერა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. რუსეთის საგარეო წყების პრესპიკერის მარია ზახაროვას განცხადებით დასავლეთი პოლიტიკურ შოუს დგამს, რათა დანარჩენ მსოფლიო საჩვენოს, რომ ასადის წინააღმდეგ ისინი ერთნი არიან. სახაროვას თქმით, რუსეთმა დასავლეთს ექსპერტების გაგზავნა არაერთხელ შესთავაზა, თუმცა მათ არავინ მოუსმინა. ინტერნეტში 90 წუთიანი დამონტაჟებელი ვიდეო მასალა გავრცელდა, სადაც სირიაში მომხდარი სავარაუდოდ ქიმიური თავდასხმის შედეგია ასახული. კადრებში ჩანს ტოქსიკური გაზის გამოყენების შედეგად დაშავებული და გარდაცვლილი ადამიანები. ბოლო მონაცემებით სირიის პროვინციაში ქიმიური იარაღის გამოყენების შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობა 75-მდე გაიზარდა, მათ შორის 20 არასრულწლოვანია. ბრიტანული მედიის ინფორმაციით ინტოქსიკაციის შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 400-ს მიაღწია.
მადლობა სოფო ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო და ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და სპორტის სიახლეებით ოთო გისმენთ რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის. საქართველოს ქალთა საფეხბურთო ნაკრები მსოფლიოს 2019 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შესარჩეულ რაუნდს იწყებს. ა ჯგუფის თამაშები დღეიდან 11 აპრილის ჩათვლით თბილისის მიხეილ მესხის სტადიონის ძირითად და სათადარიგო მოედნებზე გაიმართება. მომდევნო ეტაპის საგზურისთვის ბრძოლაში საქართველოს, ესტონეთის, ყაზახეთისა და ლატვიის ნაკრებები ჩაებმებიან. ქართველები სამივე მეტოქეს მესხის ძირითად არენაზე დაუპირისპირდებიან. დღეს 4 საათზე დაიწყება შეხვედრა საქართველოსა და ყაზახეთს შორის. კამდე 2 საათზე სათადარიგო მოედანზე ესტონელი და ლატვიელი ფეხბურთელები გავლენ. მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის საგზურს 4 ჯგუფის გამარჯვებულები და საუკეთესო შედეგის მქონე 1-2 ადგილზე გასული ნაკრები მოიპოვებენ. ქალთა ნაკრების თამაშების ნახვის მსურველებს ვეტყვი, რომ მომავალ შესარჩევ რაუნდზე დასწრება უფასოა. ვისაც ფეხბურთის ყურებაზე მეტად თავაცურს თამაში, შეუძლია დღეს 4 საათისთვის ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიას მიაშუროს და სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში მიიღოს მონაწილეობა. სამინისტროს ინიციატივით და სპორტული ორგანიზაციების მონაწილეობით დღეს სპორტის საერთაშორისო დღე აღინიშნება და ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართება სახალისო შეჯიბრებები სპორტის ბევრ სახეობაში, მათ შორის იმ 13 სახეობაშიც, რომელთაც 2017 წელს სახელმწიფოს მხარდაჭერით პროექტ ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში საქართველო უმასპინძლებს. ქართული ჭიდაობა, კლავჭიდი, ხრიდოლი, უშუ, ფარიკაობა, მეკლდეურობა, აფროსნობა, მაგიდის ჩოგბურთი, ნარდი, ჭადრაკი, მშვილდოსნობა, მინი რაგბი, ბატუტზე ხტომა, ველოსპორტი, ცხენოსნობა, სუმო, პნევმატური პისტოლეტის ცროლა, მინი ფეხბურთი და 3-3-ზე კალათბურთი. ესაა ის სახეობები, რომლებშიც შეჯიბრებაში ჩართვა დამსწრეთად შეეძლებათ. ლისის ტბის ცენტრალურ შესასვლელში განთავსებული იქნება რუკა. სპორტის სახეობების ადგილმდებარეობის მითითებით ღონისძიება 22 საათამდე გაგრძელდება. პროექტის ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერტიფიკატები და საჩუქრები.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ოთარი მომდენო საათშიც შემოგვიერთდება. 8 საათი და 35 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას. ვიწყებთ კახეთით. მოსახლეობის მტკიცებით ლაგოდეხში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები შეჩერებულია. მუშებს კი ხელფასი არ მიუღიათ. ადგილობრივებმა საკრებულოს წერილით მიმართეს და სპეციალური კომისიის შექმნა მოითხოვეს. პრობლემებს ადასტურებენ საკრებულოში ლაპარაკია 9 მილიონიან პროექტზე. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ნაწილი საკრებულოს სპეციალური კომისიის შექმნის მოთხოვნით მიმართავს. მოქალაქეთა ერთობლივ განცხადებას ხელს 120-მდე ადამიანი აწერს. ადგილობრივები განცხადებაში რამდენიმე პრობლემაზე საუბრობენ, რომელიც მათივე თქმით წყალმომარაგების კუთხით არსებობს. განცხადების მიხედვით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე დასაქმებულ მუშებს რამდენიმე თვეა ანაზღაურება არ მიუღიათ, ხოლო სამუშაოები მათივე თქმით შეჩერებულია. მოუსმინეთ საკრებულოში გაგზავნილი წერილის ერთ-ერთი ხელმომწერის ლალი ევტუშენკოს ხმას.
ჩვენ გავიგეთ, ასეთი ხმა გამოვიდა, რომ მსოფლიო ბანკის მიცემული ფულით რომ კეთდება ეს წყლის რეაბილიტაცია აღარ არსებობს. ხო და აი სანხა აღარ არის და არადა ნახევარი სამუშაოც არ არის გაკეთებული. თუ არ მოგვეხმარებიან, ჩვენ უკვე ზემგომსაც გავაგებინებთ. შესაძლოა საფინანსო პოლიცია ან აუდიტით ჩამოვიყვანოთ.
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციო სამუშაოების დროს რომ პრობლემები ამას ჩვენთან საუბარში ადასტურებს საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ბარბაკაძეს, თუმცა ის ვერ აკონკრეტებს შეიქმნება თუ არა მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე კომისია, რომელიც პრობლემებს შეისწავლის. საკრებულოს თავმჯდომარის თქმით, მან საქმის კურსში ჩააყენა გამგებელი და ქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატი, რომლებიც თავის მხრივ ინფორმაციას რეგიონის გუბერნატორს მიაწვდიან და მხოლოდ ამის შემდეგ იმსჯელებენ შექმნან თუ არა კომისია. მოუსმინეთ გოდერძი ბაკაძის ხმას.
საქმეში რომ პრობლემები არსებობს, თქვენთვისაც არის ცნობილი ის რომ თქვათ პროექტი შეჩერებულია ამ ეტაპზე სამუშაოები?
პროექტი რომ შეჩერებულია და ამ ეტაპზე რომ სამუშაოები არ მიმდინარეობს, ეხლა მე შედავ ამას, ეხლა რატომ აბრ მე ხوارა ვარ, სანამ ყველა ხედავს რომ პროექტი შეჩერებულია, მაგრამ მე მინდა რომ რაც გითხარით მოიწიოთ პროექტის შემსრულებელი ხალხი, ისინი ვინც პასუხისმგებლები არიან, ალკანალის თემი ხელმძღვანელობა, კახეთის რეგიონის ხელმძღვანელობა და ერთად ქონის გამხირები და ნუ უკვე შემდეგ ვერა რეაგირება და გადაწყვეტილებას მიიღებთ. და ამაზე პასუხი უნდა გაგვცეს მე როგორც ალკანალის, ისე კიდე ინტერესის ხელმძღვანელობა, ვინც ამ პროექტის დასრულებას ხედავს ამ სამუშაოების შესრულებაზე, არის პასუხისმგებელი.
ლაგოდეხში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2015 წლის გაზაფხულიდან დაიწყო. სამუშაოებს კომპანია ინსი ასრულებს. როგორც სამუშაოების დაწყების დროს კომპანიის ხელმძღვანელმა დავით გეგენავამ გითხრა, პროექტის ღირებულება 9 მილიონი ლარია და დაწყებიდან ის 18 თვის ვადაში უნდა დასრულებულიყო.
ეს პროექტი ითვალისწინებს 108 კილომეტრიანი ხაზის გამოცვლას, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციას, 2000-იანი რეზერვუარის მშენებლობას, 3 ახალი ჭაბურღილის მშენებლობას და 2250-იანი რეზერვუარის რეაბილიტაციას. ეს პროექტი ხანგრძლივობა არის წელიწადი და 8 თვე. ეს არის 9 მილიონი ლარიანი პროექტი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სასმელი წყლის პრობლემა უკვე 20 წელია აწუხებთ. 10000-ზე მეტი ადამიანი ამ ხნის მანძილზე ფიზიკურად და ბიოლოგიურად დაბინძურებულ წყალს მოიხმარს. ცენტრალური წყლის სისტემიდან ლაგოდეხში მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრი და 5 სოფელი მარაგდება. სასმელი წყალი ლაგოდეხში დღემდე გადაუჭრელ საკითხად რჩება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
nowhere left to hide. It looks like love has finally found me. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. I can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show.
ვასაათი და 53 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ვაგზელებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში 8:00-დან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ.
და შემდეგი სიუჟეტი გვაქვს ქუთაისიდან. ქუთაისში ფემინისტური ფესტივალი გაიხსნა, რომლის ფარგლებში გუშინ ჩატარდა რამდენიმე ღონისება, მათ შორის გამოფენა „ქალთა ბედნიერება“. როგორია მხატვრობისა და არტისტების მიერ ნახული ქალთა ბედნიერება, მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქალთა ბედნიერება, ასე ქვია გამოფენას, რომელიც გუშინ ფემინისტური ფესტივალის ფარგლებში გაიხსნა. სხეულები, ფერადი თუ შავთეთრი ემოციები, პირადი ნივთები, ფოტოები და ვიდეო ინსტალაცია 4 მხატვრის მიერ შექმნილ სივრცეს მოიცავს. მხატვარ ლია უკლებას მიერ წარმოდგენილი ნამუშევრები პირობითად ასახავენ ქალთა ბედნიერებას.
მაინც არ მეფერხება დიდად ვერბალურად რაღაცები გამოხატვა, უფრო მეტად ვცდილობ, რომ რაღაც ჩემი ენა მქონდეს მხატვრობაში. არ ვიცი, რამდენად კარგად გამომდის, იმედია გამომდის და მიხარია, თუ კი ეს ნამუშევრები, ამ ნამუშევრებში რა თემებიც არის თქვენ გულებამდე, თქვენ ემოციებამდე მოდის ქალთა ბედნიერება, ალბათ არავის არ დაგრჩებათ იმის განცდა, რომ აქ ბედნიერი ქალების ნამუშევრებია გამოფენილი.
საზოგადოების გავლენა ქალზე, არსებული სტერეოტიპები და დამკვიდრებული შეხედულებები. ეს არის თამოხმიადაშვილის ნამუშევრების ძირითადი ხაზი, რომელიც მხატვარმა საგამოფენო სივრცეში წარადგინა. თამაშობთ ტეტრის, დედიდან შულზე გადაცემული ტრადიციები, ფართო ფორმატზე გადმოტანილი შავისა და ელექტრიკი ფერების სინთეზი. მხატვრის მიერ შემოთავაზებული ქალური ბედნიერების ნაწილია.
დამოკიდებულება საზოგადოებისათვის და იმას თუ რა ეთხოვენ ქალისგან საზოგადოება და აქცევენ რაღაც საჩვენში, რომელიც აუცილებელია მოერგო ამ საზოგადოებასთან მიიღონ ისეთი, როგორიც უნდა რომ იყო და გაქადონ ისეთი, როგორიც მათ სურთო გაქცევა.
ვიდეო ინსტალაცია სამი ეფექტით: გამოსახულება, ხმა და სხეული როგორც კონსტრუქცია, ფოტოების სერიით დატანილი ბიოგრაფიული შტრიხები. ასეთი სახით წარმოადგინა პროფესიონალმა მოცეკვავემ და არტისტმა ნადია წულუკიძემ საკუთარი გამოფენა.
მაინტერესებდა კამერასთან მე თვითონ როგორ დავდგავ ჩემს საკუთარ თავს. ანუ ეს არ არის ვიღაცა ფოტოგრაფის გადაღებული, არც კონტექსტისიც არ აქვს, რომ მე ფოტოგრაფიც არა ვარ, რო თქვა, მაინტერესებდეს ავტოპორტრეტი. არამედ მართლა როგორც მსახიობი მაინტერესებდა ჩემი სხვადასხვანაირი მეები. თან არ მაინტერესებდა თქვა აი გადაჭარბებული სპექტაკლი, არც ეს. არამედ რამდენ როგორ შეიძლება პატარა ბანალური დღე, ანუ ყოველდღიური დეტალებით აი ამ სარკესტებრულ self-fix ჩვენება. ანუ მე რომელიც პრინციპში ერთმთლიანი კი არ არის, არამედ სულ მუდმივად იცვლება და სულ მუდმივ კონსტრუირების პროცესში არის.
ასევე პირადი მოგონებები წარადგინა დამთვალიერებლის წინაშე ლუიზა ლაფერაძემ.
ექსპონატი ნომერი 2 წარმოადგენს იმ კონვერტს, რომლითაც დედაფთა მე სამშობიარო სახლიდან გამომიყვანა. და რატომღაც აი ეს ფიქრები ყოლა შენახული აქ და მადლობა მინდა იმას უთხრა, რომ ამის შესაძლებლობა მეძლებად და ამის შესაძლებლობა, რომ ასე გქვა ეს საქმელი, რომელიც ეხება უშუალოდ აი ფერს, ვარდის ფერზე მინდა დღეს ვილაპარაკო, რომელიც დაწვის თულიან შინაარსით, რომ ეს ფერი არის ძალიან ქალური, ძალიან ნაზი, ძალიან ასეთი სუბუქი, ასე ვთქვათ, და რატომღაც სწორედ აი შინაარსი ქმნის საზღვარს ვარდის ფერსა და ლურჯ ფერს შორის და ამძაფრებს წინააღმდეგობას აი ამ ორ ფერს შორის.
ქალთა ბედნიერება ერთ-ერთი გამოფენაა იმ მრავალფეროვან ღონისძიებებს შორის, რომელიც ფემინისტური ფესტივალის ფარგლებში ქუთაისში მიმდინარეობს. ფესტივალი პირველი ფემინისტური გაზეთის ხმა ქართველი ქალისა 100 წლის იუბილეს ეძღვნება. ფესტივალში მონაწილეობას გენდერის მკვლევარები, ფემინისტური ჯგუფების წარმომადგენლები, არტისტები და ქალთა უფლებების დამცველები მონაწილეობენ. ფესტივალის ორგანიზატორია ქალთა ფონდი საქართველოში, რომლის აღმასრულებელი დირექტორი ნანა ფანცულაია აღნიშნავს, რომ ფესტივალის ქუთაისში ჩატარება შემთხვევითი არაა, რადგან სწორედ ქუთაისში 1917-1918 წლებში გამოიცემოდა გაზეთი ხმა ქართველი ქალისა ფემინისტ კატო მიქელაძის მიერ.
ქალთა ფონდი, რომელიც ძირითადად მუშაობს ქალების გაძლიერებაზე, ქალთა უფლებების დაცვაზე, ის არის გრანტის გამცემი ორგანიზაცია, მაგრამ გარდა ამისა ხელს უწყობთ ასევე სხვადასხვა აქტივობებს, რომელიც წინ წასწევს ქალს. გადავწყვიტეთ, რომ ეს ფესტივალი მოგვეწყო არა თბილისში 9-ე, არამედ 5-ე. ქუთაისში, იმიტომ რომ ეს ქუთაისელების დღე არის, ქუთაისელი ქალების დღე არის უპირველეს ყოვლისა და ამ თარიღს დავამთხვიეთ, ისე რომ გეგმავდით ფემინისტური ფესტივალის მოწყობას.
ფემინისტური ფესტივალი ქუთაისში 7 აპრილის ჩათვლით გაიმართება. ქალთა ფონდის მიერ ორგანიზებული ფესტივალის პარტნიორები გაეროს განვითარების პროგრამა, გლობალური ქალთა ფონდი, ჰოლანდიური ფონდი მამაკეში და ქუთაისის მერია არიან. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ფემინისტურ ფესტივალთან დაკავშირებით კიდევ უფრო მეტი თუ დაგაინტერესებთ, სულ რაღაც ორი დღის წინ ყავდა ჩვენს კოლეგას ნინო გელაშვილს, საფემინისტური ფესტივალის ერთ-ერთი მონაწილე, თამთა მელაშვილი სტუმრად დილის საუბრებში, და შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე ეს ჩანაწერიც მოძებნოთ და გაიგოთ უფრო მეტი. რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:59 წუთია თბილისის დროით და შეგვიძლია გავიგოთ დღეს საღამოს თბილისში და გეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებაც ინფორმაცია.
ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრის მცირე დარბაზში 19:00 და 30 წუთზე გამართება კამერული მუსიკის საღამო, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სიმებიანი კვარტეტი თბილისი და იაპონელი პიანისტი ტომოკო ინოუე. კვარტეტი თბილისი ოსაკაში შეიქმნა და მის შემადგენლობაში არიან იაპონიაში მოღვაწე ქართველი და უცხოელი მუსიკოსები. საღამოზე შესრულდება ჩაიკოვსკისა და ბრამსის ნაწარმოებები. რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე მაყურებელი 19:00-ზე იხილავს ხელის ჩრდილების თეატრ ბუდრუგანა გაგრას სპექტაკლს წელიწადის 4 დრო, რომელიც გაზაფხულიდან ზამთრამდე დათვის თავგადასავალს მოყვება. მეჩრდილეები სხვადასხვა ფიგურებს ხელის ჩრდილებით თოჯინების გარეშე განასახიერებენ. რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე კი 19:00-ზე გათამაშდება ნიკოლოს ჰაინეშველიძის დადგმული დრამა „არაბეთის სურნელოვანი ბალახები“. მონაწილეობენ ნანუკა ხუსკივაძე და ნანა ფაჩუაშვილი. თბილისის კინოთეატრებში დღეს პრემიერის დღეა ფილმში „ვადაგასული ბანდიტები“. სამართლიანობის აღდგენის მიზნით პენსიონერი მორგან ფრიმანი, მაიკლ კეინი და ალან არკინი ბანკის გაძარცვას აპირებენ. დღეს გამოდის კინოეკრანებზე რეალურ ამბავზე დაფუძნებული ფილმი „შურისძიება“. არნოლდ შვარცნეგერი დარენ არანოვსკის როლს თამაშობს, რომელსაც დაუდებრობის გამო ცოლი და შვილი ავიაკატასტროფაში დაეღუპება. შვარცნეგერის გმირი დამნაშავის ძიებას იწყებს. შრეკის და მადაგასკარის შემქმნელები კი დღეიდან კინოში სამგანზომილებიან ანიმაციურ ფილმს „პატარა ბოს“ წარმოგვიდგენენ.
ესეთი არის დღესაღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებები. აფიშანუგი ბურდულმა გაგვაცნო 8:51 თბილისის დროით და ვაგზელებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას. ზუგდიდის სოფლებში მუნიციპალიტეტის გამგეობა ჩეხურ ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში დაფინანსებით მარტოხელა ხანდაზმულთათვის შინმოვლის პროგრამას განახორციელებს. გამგეობა მარტოხელა ხანდაზმულებისთვის სპეციალურ ტრანსპორტს გამოყოფს, რომელიც საჭირო ინვენტარითა და მოწყობილობებით იქნება აღჭურვილი. დეტალებზე თია შონია გვიამბობს.
ზუგდიდის სოფლებში მუნიციპალიტეტის გამგეობა ჩეხურ ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში დაფინანსებით მარტოხელა ხანდაზმულთათვის შინმოვლის პროგრამას განახორციელებს. გამგეობის სოციალური სამსახურის უფროსის გოგირევიას თქმით, აღნიშნული პროექტით, რომლის ღირებულება დაახლოებით 24000 ლარია, დასაწყისისთვის 30 მარტოხელა ხანდაზმული ბენეფიციარი ისარგებლებს. მისივე განმარტებით შინმოვლის პროგრამა სახკარის დასუფთავებას, სასოფლო სამეურნეო სამუშაო ში დახმარებას, ექიმის ვიზიტებს და სხვა მომსახურებას მოიცავს. ამ პროგრამას დავუმატეთ ჩვენ მიმართულებები და საბოლოოდ მივიღეთ კარგი იდეა, უთხრა რადიო ათინაც გოგირევიამ.
მანქანაში სარეცხი მანქანა იქნება, იქნება სათიბი აპარატი, იქნება სახერხი, იქნება სოფლის რაღაც რომ გადაბარვა, გათოხნა, რაღაც გაუკეთოთ ხელსაწყოები, იქნება მომსახურეობა, საექიმო მომსახურეობა ოჯახში, დასუფთავების რაღაც მიმართულებები. ერთი სიტყვით, ამ მარტოხელა მოხუცის ოჯახში რომ შევა მანქანა, აქ თავიდან ბოლომდე ყველა სამუშაო უნდა გაუკეთოს.
პროგრამის ფარგლებში გამგეობა მარტოხელა ხანდაზმულებისთვის სპეციალურ ტრანსპორტს გამოყოფს, რომელიც საჭირო ინვენტარითა და მოწყობილობებით იქნება აღჭურვილი. დაზდენს იგი ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანი გაჭირვებაში საველე კოორდინატორი ანა ქოჩუ ამბობს, რომ პროგრამა მდგრადია და ის მომავალშიც წარმატებით გაგრძელდება.
ჩვენ დავაფინანსეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, კონკრეტულად სოციალური განყოფილება, რომელიც მდგრად შედეგზე ორიენტირებულ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს განახორციელებს. ეს იქნება ხანდაზმულთა მიმართებაში ჩვენი მზრუნველი მობილური ჯგუფის შექმნა, რომელიც შემდგომში გადავა მუნიციპალიტეტის იმ პროგრამულ მიმართულებებში, რომელსაც ის ახორციელებს სოციალურ მოწყვეტ ადამიანთა მიმართებაში.
აღნიშნულმა ორგანიზაციამ 2016 წლის მაისში გამგეობაში მრჩეველთა საბჭო შექმნა, რომელმაც შეემუშავა სტრატეგია, თუ როგორი უნდა იყოს სოციალური სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების მუშაობა. შემდგომ კი სამოქმედო გეგმის განსახორციელებად საგრანტო კონკურსი გამოაცხადა. წარდგენილი 13 განაცხადიდან ჯამში 4 პროექტი დაფინანსდა, მათ შორის მარტოხელა ხანდაზმულებისთვის შინმოვლის პროგრამა. საერთაშორისო ორგანიზაცია პინ პროექტ ზემოთ აღნიშნულ პროგრამას ევროკავშირის და ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით ახორციელებს. მისი მიზანია მოწყვლადი კატეგორიებისთვის სხვადასხვა სერვისის დანერგვა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ესეთ იყო რეგიონის ამბები, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. შეგახსენებთ, რომ სწორედ რეგიონის ამბების მოსმენა შეგიძლიათ გადაცემის პირველ ნაწილში 8:00-9:00 და ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში სხვა რაღაცებთან ერთად გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ვითამაშოთ ვიქტორინაც. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ამერიკელი ნოველისტი, რომელიც დაიბადა 1876 წლის 13 სექტემბერს, გარდაიცვალა 1951 წლის 8 მარტს. მწერლის პირველი რომანი ვინდი მაკპერსონის ვაჟი დაიბეჭდა 1916 წელს, რომელსაც 3 წლის შემდეგ მოყვა მისი მეორე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები მამაკაცების მარში, თუმცა ყველაზე მეტად იგი ცნობილია მისი მოკლე მოთხრობების კრებულით ვაინსბერგი ოჰაიო, რომელიც დაბეჭდილი იქნა 1919 წელს. მისი თქმით, მოთხრობა ხელები, რომლითაც იწყება სიუჟეტი, იყო პირველი ნამდვილი ამბავი, რომელიც მას ოდესმე დაუწერია. მიუხედავად იმისა, რომ მისი მოკლე მოთხრობები ძალიან პოპულარული იყო, მან რომანების წერის აუცილებლობაც იგრძნო. 1920 წელს მან გამოაქვეყნა რომანი „საცოდავი თეთრი“. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
No reason to get excited. The thing they call is bold. There are many here. Mother
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ სმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალამბებს კი ყოველ ნახევარ საათში სოფოვასაც ეგვაცნობს. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართაც radiotavisupleba.ge გახლავთ, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. ეხლა კი შეგვიძლია, რომ ახალამბებსაც მოუსმინოთ სოფო ვასაც შემოგვიერთდა.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კამპანიის კონსტიტუცია ყველა სიაფარგლებში სტუდენტებს შეხვდება და საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით სტუდენტების მოსაზრებებს მოისმენს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით ამავე კამპანიის ფარგლებში პრეზიდენტი დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში არასამთავრობოებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით დისკუსიას გამართავს. პრეზიდენტი ქუთაისში სტუდენტებთან შეხვედრის შემდეგ სპორტის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მიიღებს მონაწილეობას გიორგი მარგველაშვილი. მოითხოვე ქართულის კამპანიის ფარგლებში, რომელიც ეროვნული პროდუქციის პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად, ქუთაისში ხორცის პროდუქტების საწარმოსა და ფეხსაცმელების ფაბრიკას ეწვევა. დღის ბოლოს კი დაგეგმილია საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრა საზოგადოების წარმომადგენლებთან. ეგრეთწოდებულ სიანიდის საქმეში ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე მისი ოჯახისათვის დაცვის მოხსნას მოითხოვს. ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა განაცხადა, პროკურატურის მხრიდან წინა სასამართლოს სტომის დახურვის შუამდგომლობისას ერთ-ერთ მოტივაციას წარმოადგენდა ის, რომ ბრალდებულის ოჯახის წევრების მიმართ ხორციელდებოდა დაცვის ღონისძიება, რასაც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს, ვინაიდან დეკანოს სურს, რომ სასამართლო პროცესები იყოს ღია და საჯარო. ადვოკატის თქმით, ბრალდებული მოითხოვს მისი ოჯახისათვის დაცვის ღონისძიების მოხსნასა და შესაბამისი განცხადებით პროკურატურას დღეს მიმართავს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სირიაში სავარაუდოდ ქიმიური იარაღით განხორციელებული თავდასხმა, რომელიც მათ 70-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, შეაფასა როგორც კაცობრიობის შეურაცხყოფა. ამის შესახებ მან გუშინ განაცხადა იორდანიის მეფესთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. ტრამპმა ასევე აღნიშნა, რომ მომხდარი არ იმსახურებს შეწყნარებასა და მან გადაკვეთა ბევრი ხაზი. მისივე თქმით, მკვეთრად შეიცვალა მისი შეხედულება სირიის პრეზიდენტის შესახებ. კითხვაზე შეცვლის თუ არა პოლიტიკას სირიასთან მიმართებით, ტრამპმა უპასუხა, რომ ამას ვნახავთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის კომენტარები გავრცელდა კაიროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომის გადადებამდე. სხდომა გუშინ უნდა გამართულიყო და მასზე უნდა დაემსჯელოთ რეზოლუციის პროექტზე, რომელიც გმობს სირიაში სავარაუდოდ ქიმიური იარაღის გამოყენებას. ეს პროექტი უარყო რუსეთის საგარეო უწყებამ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის მარია ზახაროვას განცხადებით, რეზოლუციის პროექტი, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა, საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა შეიმუშავეს, სრულად მიუღებელია და აშკარად ნაჩქარებად მომზადდა. ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლეთის სხვა ქვეყნები პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს დაადანაშაულებენ სირიაში განხორციელებულ თავდასხმაში. გაროს გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის განცხადებით კი გაროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე და ნაშაულის ჩამდენთა პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება. გუტერეშის სირიის არმიას სამხედრო დანაშაულის ჩადენაში ისდებს ბრალს. ინტერნეტში 90-წუთიანი დაუმონტაჟებელი ვიდეო მასალა გავრცელდა, სადაც სირიაში მომხდარი სავარაუდო ქიმიური თავდასხმის შედეგია ასახული. მკადრებში ჩანს სავარაუდო ტოქსიკური გაზის გამოყენების შედეგად დაშავებული და გარდაცვლილი ადამიანები. ბოლო მონაცემებით სირიის პროვინცია იდლიბში ქიმიური იარაღის გამოყენების შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობა 75-მდე გაიზარდა, მათ შორის 20 არასრულწლოვანია. ბრიტანული მედიის ცნობით, ინტოქსიკაციის შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 400-ს აღწევს.
ხრასათი და 5 წუთი ხდება თბილისის დროით, 4 წუთი ხდება უბრალოდ თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო, მე შეგახსენებთ, რომ თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის სიუჟეტით ვაგრძელებთ ეთერს. აი რა, ის კვლევა გამოქვეყნდა, რომლის თანახმადაც ევროინტეგრაციას აქვს სრული მხარდაჭერა საზოგადოების მხრიდან საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებული კვლევის თანახმად. მოხმართა, რომელიც სამშაბათს გამოქვეყნდა ევროინტეგრაციის მხარდამჭერთა რაოდენობამ უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ჯამურად გამოკითხულთა 90%, 64% აქედან სრულად და 26 ნაწილობრივ ემხრობა საქართველოს ინტეგრაციას ევროკავშირში. ნატოში გაწევრიანებას კი ჯამში 82% ემხრობა, აქედან 56% სრულად, ხოლო 26 ნაწილობრივ. ქვეყნის მთავარ პრობლემად კვლავ უმუშევრობა სახელდება, ყველაზე მაღალი რეპუტაციით კი კვლავ მართლმადიდებლური ეკლესია სარგებლობს. უფრო ვრცლად, თუ რა ტენდენციებია კვლევის თანახმად საქართველოში, ამას გავიგებთ სიუჟეტიდან.
საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის დაკვეთით 22 თებერვლიდან 8 მარტამდე პერიოდში ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, გამოკითხული 1500 რესპონდენტის პასუხების გათვალისწინებით, საქართველოს პროდასავლური ორიენტაციის მხარდაჭერის კვალდაკვალ რუსეთთან ურთიერთობის შენარჩუნების მომხრია 93%. კითხვაზე, თუ რომელი ქვეყნიდან მომდინარეობს საქართველოსთვის ყველაზე მაღალი ხიფათი, გამოკითხულთა 73% ისევ რუსეთს ასახელებს. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის გამოკვლევაზე დაყრდნობით ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლა შული მიიჩნევს, რომ მოსახლეობის დამოკიდებულება ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან მიმართებით არის მყარი და იკვეთება მზარდი ტენდენცია იმ მოსახლეობის ნაწილში, ვისაც ბოლომდე არ აქვს გათვალისწინებული ევროინტეგრაციის სიკეთეები, და შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობის ნაწილი ევროსკეპტიკოსების რიგებიდან ევროკავშირის მხარდამჭერთა რიგებში ინაცვლებს. თუმცა კახა გოგოლაშვილის სიტყვებით, ეს შედარებით ნაკლებად შეეხება ნატოში ინტეგრაციის გზას, ვინაიდან ჯერჯერობით ვერავინ დაასაბუთებს დაბეჯითებით, რომ საქართველოსთვის ნატოში ინტეგრაცია ის გზა უსაფრთხოა რუსეთიდან მომდინარე აგრესიის და ზოგადად ქვეყნის გარშემო არსებული პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით. ამასთან, კახა გოგოლაშვილის თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია ევროპული ინტეგრაციისადმი მზარდი მხარდაჭერის მაჩვენებელი იმ ნეგატიური პროპაგანდის ფონზე, რაც ამ ბოლო დროს მიმდინარეობდა.
აი, მაგალითად, ზეწოლა შეიძლება არსებობს პოზიტიური ზეწოლა ცნობიერებაზე, რო აი ევროპული ინტეგრაცია კარგია და ვთქვათ უვიზო მიმოსვლა მას მოაქვს ბენეფიტები, მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში ნეგატიური ზეწოლაც ძალიან დიდი არსებობდა და რისკი იმისა, რომ პირიქით მომხრეთა რიცხვი დაიწევდა ქვევით ევროპული ინტეგრაციის, შეიძლება იყოს საკმაოდ რეალური რისკი, იმიტომ რომ აი მეზობელი თურქეთი, რომელიც ხდებოდა უფრო და უფრო ევროსკეპტიკური, ყოველთა კრიზისი, რომელიც ასუსტებს ევროპას, ბრექსიტის აი ესეთი ძალიან დიდი გაპიარება ყველგან, განსაკუთრებით ანტიევროპულ წრეებში და ანტიევროპულ მედიაში, რომ აი იშლება ევროკავშირი და აი გარბიან და რა დროს ჩვენ იქ არ შესვლავთ, რუსული პროპაგანდა თუ გნებავთ, ესე იგი უარყოფითი წრეხი იყო ძალიან დიდი და წარმოიდგინეთ, რომ არის დიდი ნაკადი რაღაც ჩანჩქერი და ამის წინააღმდეგ გიცურავს ჩვენი საზოგადოება.
კვლევისში და პოლიტიკურ აქცენტებს, რაც შეეხება საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 97% ქვეყნის მთავარ პრობლემად უმუშევრობას ასახელებს. ბოლო ორი თვის განმავლობაში გამოკითხულთა 36%-ის მოსაზრებით ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდა. ხელისუფლების ყველაზე წარმატებულ რეფორმად ჯანდაცვა სახელდება. ყველაზე დიდ წარუმატებლობად გამოკითხულთა 23% შეუსრულებელ დაპირებებს მიიჩნევს. ხელისუფლების სამ მთავარ მიღწევად კი სახელდება ჯანდაცვის პრობლემების მოგვარება, ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის მოქმედება და სოფლის მეურნეობის საკითხების მოგვარება. ინსტიტუტების მუშაობის შეფასებით პირველ ადგილზე 88%-ით მართლმადიდებლური ეკლესია, არმიას მეორე ადგილი უკავია 86%-ით, მესამე ადგილზეა მედია. გამოკვლევაში მოცემულია პოლიტიკოსთა რეიტინგებიც, რომლის სათავეშიც პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დგას 67%-ით. მას 2%-ით ჩამორჩება ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო. მათ მოსდევენ პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, ევროპული საქართველოს ლიდერი დეპუტატი დავით ბაქრაძე და პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი 95, 50 და 48%-ით შესაბამისად. კვლევაში დასმულია შეკითხვა პრეზიდენტის არჩევის წესთან მიმართებითაც. გამოკითხულთა 92% მიიჩნევს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი საყოველთაო პირდაპირი არჩევის გზით უნდა აირჩეს, ხოლო 5% არაპირდაპირი გზით, ანუ პარლამენტის მიერ მისარჩევას ემხრობა, თუმცა ეს წესი ჯერ მხოლოდ ინიციატივის სახით არსებობს. ტრადიციულად განსხვავდება გამოკითხვის შედეგების შეფასების დროს პოლიტიკოსთა შეფასებები. პრეზიდენტის პრესპიკერის ეკა მიშველაძის თქმით, კვლევების შედეგები საყურადღებო ინფორმაციის მჩემცველია.
ჩვენ გვენდობით კვლევებს, გვაინტერესებს საერთოდ კვლევები და გვაინტერესებს იმიტომ, რომ ისინი აჩვენებს და ასახავს რაღაც გარკვეულ ტენდენციებს.
ხელისუფლების და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა კომენტარები გააკეთეს IRI-ის გამოკვლევაში დასახელებულ პარტიულ რეიტინგებთან მიმართებითაც. კითხვაზე მომავალ კვირას, რომ არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას დაუჭერდით მხარს, გამოკითხულთა 30% მხარს ქართულ ოცნებას დაუჭერდა. ნაციონალურ მოძრაობას 15%-იანი მხარდაჭერა აქვს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას განცხადებით, ყველაზე კარგად მოსახლეობის დამოკიდებულებას მართველი პარტიის მიმართ არჩევნებში გამოხატული ნდობა ცხადყოფს.
რა თქმა უნდა, ეს ციფრები ვერასდროს ვერ იქნება ზუსტი. ჩვენ როცა საუბრობთ, როგორ გამოიხატება ნდობის მანდატი, თუ გაინტერესებს, ხა სამი თვეა რაც არჩევნები დასრულდა დაახლოებით და შეგვიძლია ვიხემძღვანელოთ იმ შედეგებით. ასე რომ სხვა ტენდენციებშიც არის, ბუნებრივი ხარ, ვიღაცას შეერა, ვიღაცას არ ჯერა, მაგრამ ზოგადად განწყობები მაინც არის საკამათო.
გამოკვლევაში ნაციონალური მოძრაობისადმი გამოხატული 15%-იანი მხარდაჭერის მაჩვენებელი კი პარტიის წარმომადგენლისთვის ნინო კალანდაძისთვის იმის მაჩვენებელია, რომ ნაციონალური მოძრაობა ერთადერთი ძლიერი ოპოზიციური ძალაა.
კვლევა მოწმობს იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის ერთადერთი ოპოზიციური პარტია, რომელსაც მოსახლეობა ენდობა, როგორც პარტიას, რომელიც შეძლებს მისი პრობლემების მოგვარებას. იმის გამო, რომ მასამის გამოცდილება აქვს წარსული.
კვლევაში 8%-იანი მაჩვენებელი აქვს ევროპულ საქართველოს ლეიბორისტულ პარტიას, 6% მისცემდა ხმას მომავალ კვირას, რომ არჩევნები ტარდებოდეს, საქართველოს პატრიოტთა ალიანს 4, თავისუფალ დემოკრატებს 3. რესპონდენტების 13%-მა განაცხადა, რომ ისინი არც ერთ პარტიას არ მისცემდნენ ხმას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:11 თბილისის დროით. ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ეხლა კი ირინა გურული შემოგვიერთდა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილომშვიდობისა ირინა და გისმენთ.
დილომშვიდობის. ღვინის ექსპორტი სწრაფი ტემპით იზრდება, ამაზე ვისაუბრებ დღეს. ღვინო საქართველოსთვის რჩება პროდუქტად, რომელიც მნიშვნელოვანია არ მხოლოდ საექსპორტო პოტენციალით, არამედ იმ ტრადიციების გამოც, რომელიც საქართველოში მის წარმოებასთან დაკავშირებით საუკუნეები არსებობს. ასევე მას სოციალური დატვირთვაც აქვს, რომელიც მევენახეობას და მასში ჩართული მოსახლეობის შემოსავლებს უკავშირდება. სწორედ ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რომ ღვინომ კარგახანია დაუთმო სოფლის მეურნეობის სფეროს პროდუქტების ექსპორტში პირველი ადგილი თხილს, ინტერესი ღვინის ექსპორტის მიმართ მაინც განსაკუთრებულია. გუშინ ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ გამოაქვეყნა მიმდინარე წლის იანვარ-მარტის სტატისტიკური მონაცემები, რომლის თანახმადაც საქართველოდან მსოფლიოს 38 ქვეყანაში არის ექსპორტირებული 42 მილიონ ბოთლზე მეტი ღვინო, რაც 85%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მონაცემს. ფინანსურ გამოხატულებაში ამ პერიოდში ექსპორტირებულია 32 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი ღირებულების ღვინო, რაც ასევე მაღალია 77%-ით გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. ქვეყნისთვის, რომლის მთავარ საექსპორტო ბაზრად სულ რაღაც 10 წლის წინ რუსეთი რჩებოდა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი მიღწევა არის მსოფლიოს 28 ბაზარზე გასვლა, თუმცა პრიორიტეტულობა აქ მაინც უცვლელი რჩება. კერძოდ, ექსპორტი გაზრდილია ევროკავშირის, ჩინეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ასევე ტრადიციული ბაზრების მიმართულებით. ექსპორტიორი ქვეყნების პირველი ხუთეული შემდეგნაირია: რუსეთი, ჩინეთი, უკრაინა, პოლონეთი, ყაზახეთი. ამ ჩამონათვალში ჩინეთის გამოჩენა ქართული ღვინის ექსპორტის პერსპექტივისთვის მართლაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი მოვლენაა, მით უმეტეს, რომ ზრდის მაჩვენებელი შთამბეჭდავია, ჩინეთში ექსპორტის მატების მაჩვენებელი 383%-ია. ამ მონაცემით მან გაუსწრო ტრადიციულ ბაზარს უკრაინას. ხუთეულში პოლონეთის გამოჩენა ასევე უნდა აღინიშნოს, რადგან ევროკავშირის წევრი პოლონეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტის ზრდა წარმოდგენას ქმნის იმაზეც, რომ პროდუქტის ხარისხი საქართველოს მწარმოებლებმა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესეს და დღეს ისინი უკვე ევროკავშირის მკაცრი სტანდარტების დაკმაყოფილებასაც ახერხებენ. ზოგადად, ექსპორტის მატება აღსანიშნავია შემდეგ ქვეყნებში: გასამაგდა ექსპორტი ისრაელის მიმართულებით, რუსეთის მიმართულებით ასევე 120%-იანი ზრდა არის, კანადის მიმართულებით 55%-ით გაიზარდა და ღვინის ექსპორტი, პოლონეთში 27%-ით ზრდა არის ასევე გერმანიის, უკრაინის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ლატვიის მიმართულებებითაც. ღვინის გარდა საქართველოს ასევე სხვა ალკოჰოლური სასმელების ექსპორტიორიცა ამ მიმართულებით გავრცელებული სტატისტიკაც ექსპორტის ზრდაზე მოწმობს. 2017 წლის პირველ სამთვეში მსოფლიოს 13 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 3 მილიონ ბოთლზე მეტი ბრენდი, რაც 51%-ით აღემატება გასული წლის მსგავს მაჩვენებელს. სულ ექსპორტირებულია 9 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე ღირებულების ბრენდი. პირველ კვარტალში ასევე დაახლოებით 47000 ბოთლი ჭაჭა არის ექსპორტირებული, ზრდა მას 42% შეადგინა. ხოლო მიღებულმა შემოსავლებმა $127,000 გადააჭარბა. მთლიანობაში ღვინის ბრენდის ჭაჭის და სხვა ღვინო მასალის ჩამოსასხმელი ბრენდის და საბრენდე სპირტის ექსპორტის შედეგად მიღებულმა შემოსავლმა საანგარიშო პერიოდში $59 მილიონ მიაღწია და ზრდამ გასული წლის პირველ სამთვესთან შედარებით 76% შეადგინა. სხვა სიახლეებს რაც შეეხება, ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე 25 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების ერთწლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა, როგორც საქართველოს ეროვნული ბანკი უწყება. აუქციონში მონაწილეობა 6-მა კომერციულმა ბანკმა მიიღო და საშუალო შეწონილი პროცენტი 7,654% განისაზღვრა. გუშინ პარლამენტმა პლენარულ სხდომაზე 85 ხმით ერთხმად მიიღო საქართველოს კანონის პროექტი თამბაქოს კონტროლის შესახებ. კანონ პროექტით შემოთავაზებული ძირითადი ცვლილებებია 2018 წლის 1 იანვრიდან თამბაქოს მოწევის აკრძალვა დახურულ სივრცეში, გარდა საცხოვრებელი ადგილების და პენიტენციალური დაწესებულებებისა, თამბაქოს მოწევის აკრძალვა ზოგიერთი ღია სივრცესა და შეკრებაზე, თამბაქოს პოპულარიზაციის სხვადასხვა ფორმით აკრძალვა, თამბაქოს ნაწარმის ხილული განლაგების აკრძალვა, კოლოფებში სამედიცინო გაფრთხილების ზომის გაზრდა და სხვა მსგავსი ტიპის პრევენციული ღონისძიებები. თუმცა ეს ცვლილება სავარაუდოდ უარყოფით დაისახება საბიუჯეტო შემოსავლებზე, რომელიც ამ ეტაპისთვის საკმაოდ დიდია. კერძოდ 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმის თანახმად, ნავთობზე, მანქანებსა და სიგარეტზე გაზრდილი აქციზის გადასახადი ჯამში დამატებით 597 მილიონ ლარს მოუტანს ბიუჯეტს, აქედან 200 მილიონი სწორედ თამბაქოზე მოდის. და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ახალი პროგრამის პერსონალური ინფლაციის კალკულატორის პრეზენტაციამ მართა აღნიშნული პროდუქტი მომხმარებელ საშუალებას მისცემს დაიანგარიშოს ინფლაციის დონე პირადი ხარჯების სტრუქტურის გათვალისწინებით, მიუხედავად იმისა, რომ საქსტატი აქვეყნებს ინფლაციის ოფიციალურ მაჩვენებელს. ეს მაჩვენებელი ქვეყანაში არსებული ფასების ზოგად ზრდას ზომავს, ხოლო პერსონალური ინფლაცია იანგარიშება კონკრეტული მომხმარებლისთვის პრიორიტეტული საქონლის ფასების ცვლილების მიხედვით. ეს კალკულატორი საქსტატის ვებგვერდზე განთავსდება და ნებისმიერ მომხმარებლისთვის არის ხელმისაწვდომი.
კეთილი მადლობა ირინა. ეკონომიკა ირინა გურულმა მიმოიხილა. 9:17 თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგზავნოთ გადაცემას.
ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი და 24 გრადუსია მოსალოდნელი. სოხუმში დღე უნალეკოდ ჩაივლის და 23 გრადუსი იქნება. ფოთში მზეს და 24 გრადუსს ვარაუდობენ. 25 გრადუსი იქნება ოზურგესა და ზუგდიდში. სინოპტიკოსების ცნობით ქუთაისსა და ახალციხეში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალში 23, თბილისსა და გორში კი 24 გრადუსია ნავარაუდები. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით რუსთავში 25 გრადუსი მოსალოდნელი, სიღნაღში 22, თელავში კი 23 გრადუსი სითბო იქნება.
9:18 თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს დიმიტრი ხაჩიძე, ჩვენთან ერთად ადვოკატი, რომელიც წარმოადგენს ამავე დროს არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლი. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. თქვენი წერილი გამოქვეყნდა ამ ორგანიზაციის ვებსაიტზე, რომელიც შეეხებოდა ავტოსაგზაო შემთხვევებისას სამართლ
სასამართლო პრაქტიკას და ვინაიდან ჩვენც ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე და შეუძლებელია ამ ქვეყანაში ცხოვრობდე და არ გეცეს თვალში ავტოსაგზაო შემთხვევების მაღალი რიცხვი და მათ შორის დაზარალებულთა და სამწუხარო დაღუპულთა მაღალი რიცხვიც თითქმის ყოველ მეორე მესამე დღეს გვხვდება ხოლმე ესეთი ამბები. ვიფიქრეთ რომ საინტერესო იქნებოდა სწორედ ამ კუთხით შეგვეხედა ამ საქმისთვის, როგორ ხდება სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან რეაგირება ავტოსაგზაო შემთხვევებზე. ჩვენ გვაქვს მოწმეები, მაგრამ ჯობია თქვენ მოგისმინოთ.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მენელებს. ჩვენი ორგანიზაცია ამ მიმართულებით აწარმოებს კვლევას, ფაქტია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. კვლევა შეეხება გაუთხლებელ დანაშაულებზე გამოყენებული სანქციების და სასამართლო პრაქტიკის ანალიზს და თანაბარზომიერებას, ანუ რამდენად ადეკვატურია ის სასჯელები, რაც საუთხლებელ დანაშაულისთვის არის შეუფარდებს სასამართლო დამნაშავეებს. 276 მუხლი, ანუ ავტოსაგზაო შემთხვევა, უნდა აღიაროთ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებულ დანაშაულს წარმოადგენს საქართველოში 2015-16 წლების მონაცემებს. თუ გადავხედავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკას, თითოეულ წელიწადში 3000-ზე მეტ შემთხვევაზე იწყება სისხლის სამართლის გამოძიება. და დაახლოებით 800-დან 1000-მდე მერყეობს იმ შემთხვევების რიცხვი, რომელსაც ვთქვათ დამნაშავე პირები დადგინდა ბრალი წაეყენა ამ კონკრეტულ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს. აქედან სტატისტიკურ მონაცემებს თუ გავხედავთ, იგივე სამინისტროს მონაცემებით, წელიწადში დაახლოებით 300-ზე მეტი შემთხვევაა ისეთი, რომელიც თავდება მსხვერპლით. თუმცა ეს სულაც არნიშნავს, რომ 300 მსხვერპლით თავდება, ანუ გარდაცვლილი ადამიანია, საიმიტომ ზოგ შემთხვევა შეიძლება იყოს ორი გარდაცვლილი ან მეტი. ეს არის სტატისტიკური მონაცემები, ზოგადად რომ ვთქვათ, პირველი ვთქვათ, ეს სატრანსპორტო წესების დარღვევა შედგება ვთქვათ 8 ნაწილისგან. ეს მუხლი ძირითადად განსაზღვრება დაზიანების ხარისხის მიხედვით, ან ნაკლებად მძიმე დაზიანება, მძიმე დაზიანება, ერთი ადამიანის სიკვდილი, ორი ადამიანის სიკვდილი და ყველა ამ გარემოების მაკვალიფიცირებელია, თუ ეს მოქმედება ჩადენილია პარაფხიზულ მდგომარეობაში, მთვრალი ნარკოტიკული ან ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში. და ნუ სანქციები იწყება პირველ შემთხვევაში, მაგალითად ჯარიმა და სამწლამდე პატიმრობა შეიძლება შეფარდოს პირს, და ნუ ადის უკვე 2-მეტი ადამიანის სიკვდილის შემთხვევაში 10 წელი შეიძლება, როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, არის ერთადად ამ ზომის სასჯელები აქვს დანიშნული პიროვნებებს. რამდენად სწორია, რამდენად ადეკვატურია ეს სასჯელები, ცოტა
ხო, აი ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ ცხელგულზე როდესაც გაიგებ ხოლმე მაგალითად ისეთ ამბავს, როგორც ცოტა ხნის წინ გავიგეთ, რომ რაღაც ტროტუარზე მდგომი ბავშვი და დედა იმ მსხვერპლა მანქანამ, რომელიც ა რაღაცა თო აღმოჩნდა ტროტუარზე, და ესეთ შემთხვევა ერთი არ არის, ხშირად არის ხოლმე, ქვეითს ეჯახება მანქანა, მოხუცებს ეჯახება ტროტუარზე მანქანა და ძალიან ხშირად გვესმის ესეთები, და რა თქმა უნდა ცხელგულზე ბუნებრივი რეაქცია არა იურისტისგან, ჩვეულებრივი მოქალაქისგან, რომ აი მე რა ბედიეცი იმას, ვინც ესეც ცუდად მოიქცა, რაღაც დანაშაული ჩაიდინა ადამიანების სიცოცხლე იმსხვერპლა. თუმცა ამ ყველაფერს ცხადია, კანონით შეიძლება სხვანაირი რეგულაცია ქონდეს. ხო, აი რა ხდება მაგალითად, თუ ტროტუარზე დავეჯახე ვიღაცას, არ მიმსხვერპლია მისი სიცოცხლე, დარცხელი არ მოვატეხე, გაფრთხილებას ვიღებ, რაღაც ჩემ საქმეში ისახება, რაც ცუდად ვიქცევი.
ტროტუარზე მოხდა ასე ვთქვათ ეს შეჯახება, ნუ მაშინ დარღვევა ყველა შემთხვევაში ვლინდება, იმიტომ რომ ავტომობილს ტრანსპორტის საშუალებას ტროტუარზე არ უნდა მოძრაობდეს.
თუმცა ამის გამო რასაკვირველია, ის არც ციხეში არ წავა.
ხო, უღონ გააჩნია დაზიანების ხარისხს. კიდევ ერთხელ ამბობ, ნაკლებად ძიმე და დაზიანებიდან უკვე იწყება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. თუ არის ეს მსუბუქი დაზიანება, მაშინ დაიჯება პირი ადმინისტრაციული წესით, ადმინისტრაციული ჯარიმა, დარღვევა წესების. უკვე მოტეხილობიდან იწყება როგორც წესი, ესეთ ვიზუალური ეფექტი რაც არის, თორე ხა იქ ტვინის შეყევა მაგალითად ეს უკვე პროფესიონალების საქმეა, ექიმების ექსპერტების
შეფასების ანუ ექსპერტიზის
ექიმები და აი ეს რაოდენობა ხედავს სხვაობა და უშო 3000-სა და 800-ს შორის ზუსტად მაგიტოა გამოწეული რომ ბევრ შემთხვევაში დაზიანების ხარისხი მაგალითად მძღოლი იყო დამნაშავე თუ ქვეითი შეუძლებელია დაადგინო ეს ერთი შეხედვით და ვიზუალურად რაც ხედა ამაჭირდება საგამოძიებო მოქმედებები ექსპერტიზის ჩატარები და მხოლოდ შემდეგ შეიძლება დასკვნის გაკეთება რომ იქ ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული მაგალითად თუ ადმინისტრაციული ან არის თუ არა დამნაშავე მძღოლი
და აი სასჯელებზე საუბრობდით, რამდენად კარგად გვაქვს მოწესრიგებული, იგივე საკანონმდებლობაზე, რამდენად ადეკვატურია ის სასჯელი, რომელსაც სხვადასხვა დარღვევაზე შეიძლება მოუწიოს ადამიანს ამ სასჯელის მოხდა. იმიტომ რომ იგივე საგზაო უსაფრთხოებაზე საუბრისას ხშირად ამბობენ ხოლმე სპეციალისტები, რომ საკმარისად მკაცრად არ არის იგივე გაფრთხილებების სისტემა, დარღვევები შეიძლება რაღაცა შემჩნევა ჩაიაროს და ასე შემდეგ, მანამ სანამ უშუალოდ ფატალურ შედეგამდე მივა საქმე.
რაც შეეხება სასჯელებს, მაგალითისათვის თუ ავიღოთ ყველაზე უბუქ შემთხვევაში, როცა სისხლის სამართლებრივობა დგება, იწება, ну, ჯარიმა ან 3 წლამდე პატიმრობით შეიძლება მაქსიმალური ამ შემთხვევაში არის. ჩვენ ვერ წავაწყდით შემთხვევას პირველი ნაწილით დაკვალიფიცირების შემთხვევაში, როცა საპატიმრო სასჯელი იქნა გამოყენებული, უფრო მეტსაც ვიტყვი, ის შეხვდა ისეთ შემთხვევა, როცა პირი ძებნილი იყო, ანუ არ გამოცხადდა სასამართლოში და მასაც კი ჯარიმა შეეფარდა, ანუ სხვა შემთხვევებისგან გასაგებია შედარებით მაღალი, მაგრამ საპატიმრო სასჯელს სასამართლო თქვა, რომ აქედან გამომდინარე არ იქნება მიზანში წვანი და არ არის საჭირო მისი ციხეში მოთავსება იმ მიზნებისთვის, რაც სისხლის კოდექსს არის გათვალისწინებული. რაც შეეხება ზოგადად გამოყენებას, ხა ერთ საინტერესო რაც ჩვენ აქ შევხვდით, ყველა თითქმის ყველა კატეგორიაში სასამართლო საკმაოდ იშვიათად იყენებს სასჯელის დასაბუთებისას წესების დარღვევის, ვთქვათ, მაჩვენებს. ანუ ის რამდენჯერ იყო დაჯარიმებული მაგალითად ადმინისტრაციულ წესთან, იყო თუ არა საერთოდ. როგორც წესი ეს სისხლის სამართლის საქმეებში ხშირ შემთხვევაში დევს ხოლმე. ანუ ეს მონაცემები. თუმცა სასამართლოს განაჩენში ნაკლებად იყენებს მაგალითად რატომ განუსაზღვრეთ სიტყვაზე ჯარიმა, ან რატომ განუსაზღვრეთ თავისუფლების აღკვეთა, ან ჯარიმის ოდენობა რატო არის.
ჯარიმის ოდენობებიც მნიშვნელოვანია, მოჭრილი თანხებია, ვიცით რა შეიძლება ღირდეს კონკრეტული დარღვევა თუ
ჯარიმის ოდენობა ძირითადად
დიდი ოდენობა რომელშიც
მოხდებს. ჯარიმის ოდენობა განსაზღვრულია სხვა მინიმალური ოდენობა და ნუ შემდეგ ზევით ზედაზღვარია ამ შემთხვევაში არა ზედაზღვარი ამ შემთხვევაში პირველ ნაწილზე იყო მაგალითად 500 ლარიდან 4000 ლარამდე მერყეობს ეს განსაზღვრული ჯარიმები ძირითადად ჯარიმის ოდენობა ნუ განსაზღვრება პიროვნებით მისი შემოსავლით და ასე შემდეგ და მაგრამ წეღან დაუბრუნდება ისე იმას რომ სასამართლო საკმაოდ იშვიათად იყენებს ამ ადმინისტრაციულ დარღვევების მაჩვენებელს ანუ რამდენჯერ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მაგალითად
მე შეიძლება ყოველდღე ვარღვევდე წესებს და ბოლოს თუ კი ადამიანს დავეჭახებ რომ ის არ გახსენდება ის რომ ყოველდღე ვარღვევდი წესებს
და ასეთ შემთხვევაში ხა ეს არის ერთი შემთხვევა ავიღოთ და ავიღოთ მეორე შემთხვევა როცა ანუ სადაურღვევია მოძრაობის წესები და ნუ ერთხელ შემთხვევით რაღაცა მოხდა და ნუ დამთავრდა იგივე შედეგით. ხა როდესაც სისტემატურად არღვევ წესებს, ნუ ადრე თუ გვია შედეგი დაგეგ, კოკა ყოველთვის წყალზე წყდება, ხო ქართული ენდაზე რა ავიღოთ. და თუმცა ნუ შეიძლება იყოს რომ საერთოდ არ არღვე, მაგრამ ერთხელ დაარღვე და მოხდა. ანუ ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანი წილი უნდა კონდეს ამ კომპონენტს მის წარსულ წესების დარღვევა თუ არ დაღვევა მის კეთილსინდისე კანონურ ჩილებას საბოლოო სასჯელის განსაზღვრისთვის და კარგი იქნება ჩვენი რეკომენდაცია საბოლოოდ ალბათ იქნება ერთ-ერთი ეს რომ სასამართლო პირდაპირ ასახოს ის მონაცემები განაჩენში. Ну ეხა ეს ბრალდების მხარის ვთქვათ და დაცვის მხარის ვალდებულება წარადგინონ შესაბამისი მიცებულებები სასამართლოში, მაგრამ მაგალითად თუ არ არის დაჯარიმებული, რა თქმა უნდა ეს მისთვის შემოსუბუქებელი იქნება, მაგრამ თუ ხშირად არის ჯარიმა გამოყენებული ადმინისტრაციულ სიჩქარეს გააჭარბებაზე, საავარიო მდგომარეობის შექმნაზე, ღერძულ ახალს გადაკვეთას, ან სხვადასხვა შეიძლება იყოს, მაშინ სანქცია შედარებით ძიმე უნდა იყოს. მე არ ვამბობ რა უცდლებლად ციხეში უნდა ჩავსვა და ყველა შემთხვევაში ციხეში ჩავსვით, მაგრამ იმპერიისგან განსხვავებით, ვინც არ არღვევს წესებს, მაგალითად უნდა იყოს. ერთადერთი შემთხვევა ქონდა ჩვენ, რაც თქო განაჩენების კვლევისას წავატო, როდესაც სასამართლომ პირდაპირ გამოიყენა და პირდაპირ თქვა, დაცვის მხარე ითხოვდა საჯელი შემსრულებას, რომ კარიკაცია უსაოსო აპატიეთო და სასამართლომ თქვა, რომ აი ეს ადამიანი უხში მომწახონში არის, რომ მოწმენ წარსულში ხშირად არღვევდა ამ ბოლო ერთ წლის განმავლობაში, ხშირად აქვს დარღვეული მოძრაობის წესებია სხვადასხვა დარღვევისთვის ადმინისტრაციულ წესს და არის დაჯარებული და ამის გამო მე მას ვერ შეუმსუბუქებო საჯელს.
ეს არჩელები რაც თქვენი კვლევის საგანი გახდა, რომელ პერიოდს მოიცავს?
ეს მოიცავს
14-15-16
წლების პერიოდს, ბოლო 3 წლის პერიოდს და მოიცავს პრინციპში მთელი საქართველოს მასშტაბით
სასამართლოების
პრაქტიკას. და ნუ ამ ნაწილში შეიძლება ითქვას, რომ განსხვავება მაგალითად ბათუმსა და თელავს შორის რაიმე პრინციპული
მიდგომებს
შორის, ანუ სასჯელის დანიშნულებს შორის არ არის და სასამართლო პრაქტიკა ამ ნაწილში პრინციპში არის ერთგვაროვანი.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. დიმიტრი ხაჩიძე იყო ჩვენთან სტუმრად, ადვოკატი, რომელიც ასევე წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას კონსტიტუციის 52 მუხლს. ჩვენ საუბრობდით სასამართლო პრაქტიკაზე ავტოსაგზაო შემთხვევებისას. ბატონმა დიმიტრიმ თქვა, რომ გააგრძელებს ამ თემაზე წერას და თუ კი გაინტერესებთ, ეს წერა შეგიძლიათ მათ ვებსაიტზე მიატევნოთ. თვალი 9:30 წუთია თბილისის დროით. ახლა შეგვიძლია ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოუსმინოთ. სოფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კამპანიის კონსტიტუცია ყველა სიას ფარგლებში სტუდენტებს შეხვდება და საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით სტუდენტების მოსაზრებებს მოისმენს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით ამავე კამპანიის ფარგლებში პრეზიდენტი დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში არასამთავრობოებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით დისკუსიას გამართავს. გაეროს გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის განცხადებით, გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე სირიაში დანაშაულის ჩამწვენ დაპასუხისგებლობის საკითხი დადგება. ამ გუტერეშის სირიის არმიას სამხედრო დანაშაულის ჩადენაში ცდებს ბრალს. გაეროს გენერალური მდივნისგან განსხვავებულ პოზიციას აჟღერებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. რუსეთის საგარეო უწყების პრესპიკერის მარია სახაროვას განცხადებით, დასავლეთი პოლიტიკურ შოუს გამს, რათა დანარჩენ მსოფლიოს აჩვენოს, რომ ასადის წინააღმდეგ ისინი ერთნი არიან. სახაროვას თქმით, რუსეთმა დასავლე ექსპერტების გაგზავნა არაერთხელ შესთავაზა, თუმცა მათ არავინ მოუსმინა. შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების კუთვნილმა ვერტმფრენმა ვაშინგტონში წვრთნების დროს კატასტროფა განიცადა მდილობმა, რომელმაც კატაპულტირება მოასწრო. საავადმყოფოშია გადაყვანილი და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ვერტმფრენი ტყის მახლობლად ჩამოვარდა, თუმცა მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსახლეობის ევაკუაცია რამდენიმე საათი მაინც გამოცხადდა. კატასტროფის მიზეზი უცნობია. სერბეთის დედაქალაქში ათასობით სტუდენტი პრემიერ ალექსანდრ ვუჩიჩის წინააღმდეგ გამოვიდა. პრემიერმა დიდი უმრავლესობა ვით რამდენიმე დღის წინ არჩევნები მოიგო, რის გამოც ახალგაზრდები მას ავტოკრატიასა და დიქტატურაში სდებენ. ბრალს აქციის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ არჩევნები გაყალბდა.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო. 9:33 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც 10 საათამდე გრძელდება. 11:10 წუთიდან კი დილის ეთერს დილისაუბრები განაგძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო, გვეტყვის ახლა თუ რა იქნება მისი განაცემის თემა. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. დღეს ვილაპარაკებთ მიწის სახელმწიფო რეფორმის მიმდინარეობაზე. ჩვენ რეფორმის დასაწყისში ვილაპარაკეთ რა იყო ამოცანა, რა იყო გამოწვევები ამ ვითარებაში, როცა მიწის უდიდესი ნაწილი საქართველოში არის დაურეგისტრირებელი. ჩვენი სტუმარი იქნება პაპუნა უგრეხელიძე, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე. ის უპასუხებს როგორც ჩვენს, ასევე მსმენელის შეკითხვებს. თუ კი ჩართული ხართ ამ პროცესში, ან აპირებთ, ან რაიმე მიზეზით ყოყმანობთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და ნახოთ, რას გვიპასუხებს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
კეთილი, მსმენელს შევახსენებ, რომ დილისაუბრები 11:10 წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. წარმატებულ ეთერს გისურვებ ნინო. ოთარ მაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად ამასობაში და გვეტყვის თუ რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის საქართველოს ქალთა საფეხბურთო ნაკრები მსოფლიოს 2019 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შესარჩევ რაუნდს იწყებს. ა ჯგუფის თამაშები დღეიდან 11 აპრილის ჩათვლით თბილისის მიხეილ მესხის სტადიონის ძირითად და სათადარიგო მოედნებზე გამართება. მომდევნო ეტაპის საგზურისთვის ბრძოლაში კი საქართველოს, ესტონეთის, ყაზახეთისა და ლატვიის ქალთა ნაკრებები ჩაებმებიან. ქართველები სამივე მეტოქეს მიხეილ მესხის ძირითად არენაზე დაუპირისპირდებიან. დღეს 4 საათზე დაიწყება შეხვედრა საქართველოსა და ყაზახეთს შორის, იქამდე კი 2 საათზე სათადარიგო მოედანზე ესტონელი და ლატვიელი ფეხბურთელები გავლენ. მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის საგზურს 4 ჯგუფის გამარჯვებულები და საუკეთესო შედეგის მქონე 1-2 ადგილზე გასული ნაკრები მოიპოვებენ. ქალთა ნაკრების თამაშების ნახვის მსურველებს ვეთქვი, რომ მომავალ შესარჩევ რაუნდზე დასწრება უფასოა. ვისაც ფეხბურთის ყურებას თამაში ურჩევნია, მაშინ მათ შეუძლიათ 4 საათისთვის ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავიდნენ და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში მიიღონ მონაწილეობა. სამინისტროს ინიციატივით და სპორტული ორგანიზაციების მონაწილეობით დღეს სპორტის საერთაშორისო დღე აღინიშნება და ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართება სახალისო შეჯიბრებები სპორტის ბევრ სახეობაში, მათ შორის იმ 13 სახეობაშიც, რომელთაც 2017 წელს სახელმწიფოს მხარდაჭერით პროექტ ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში საქართველოს უმასპინძლებს. ქართული ჭიდაობა, მკლავჭიდი, ხრიდოლი, უშუ ფარიკაობა, მეკლდეურობა, აფროსნობა, მაგიდის ჩოგბურთი, ნარდი, ჭადრაკი, მშვილდოსნობა, მინი რაგბი, ბატუტზე ხტომა, ველოსპორტი, ცხენოსნობა, სუმო, პნევმატური პისტოლეტი ცროლა, მინი ფეხბურთი და 3-3-ზე კალათბურთი. ესაა ის სახეობები, რომლებშიც შეჯიბრებაში ჩართვა დამსწრედ შეეძლებათ. ლისის ტბის ცენტრალურ შესასვლელში განთავსებული იქნება რუკა სპორტის სახეობების ადგილმდებარეობის მითითებით. ღონისძიება 22 საათამდე გაგრძელდება. პროექტის ყველა მონაწილეს კი გადაეცემა სერტიფიკატები და საჩუქრები.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთან მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. 9:35 წუთია. ჩვენ სულ ცოტა ხანში ჩავრთავთ უკვე სატელეფონო ჩართვით ჩვენს კოლეგას ანუკი ბურდულს. მანამდე კი შეგვიძლია მუსიკას მოუსმინოთ ჯენიფერ ვორნერსა და მის მეგობარ ბილის, რომელიც ცხოვრებაზე და დროზე მღერიან.
Time of my life, no, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
Rosa.
So long now, I finally found someone to stand by me.
We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy.
Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand. Just remember,
you're the one thing
I can't give up.
So I'll tell you something, this could be love.
Time of my life, I never felt
time of my life. No, I never felt this way before.
Never felt
yes, I swear,
before.
It's the truth, and I hope it.
Krasati da 40 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და სატელეფონო ჩართვით ვაგრძელებთ ეთერს ანუკი ბურდული ჩვენი კორესპონდენტია სატელეფონო ხაზზე ანუკი დილა მშვიდობის.
Ნილამ შედავის ნასტასია და დაცა მივესალმები ჩვენ მენეჯერებსაც მე ახლა ვერის პარკში ვიმყოფები ადგილას სადაც ყოველდღურად ცეირნობენ ადამიანები და ასეველი დღე არის გამონაკლისი თუმცა ამ ცეირნობას ხანდახან ახლოს ხოლმე გარემოს დაბინძურება ისევე როგორც ბევრ სხვა საჯარო სივრცეს ამიტომ ამისთვის ქალაქში უკვე მეოთხე დღეა გამოჩნდნენ დასუფთავების ინსპექტორები და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს დასუფთავების ინსპექტორები არიან დღევანდელი ჩვენი ჩარჩის სტუმრები ანი ციკლაური და გიორგი ჭიოკაძე, რომლებიც უკვე 4 დღეა აკვირდებიან საზოგადოებას და აფრთხილებენ და მოუწოდებენ, რომ დაიცვან ქალაქში სისუსტავე. საინტერესო ბილანშიდობის მოგესალმები.
Და
პირველ სამუშაოდ ამ ჯარიმებზე გადავიდოდეს და მის ოდენობაზე. კონკრეტულად რომ გითხრათ ამ დღეების განმავლობაში თუ ქონიათ შემთხვევები, იმიტომ რომ პრინციპში სმენას ურეთქვი ვიციო ქონ ქონიათ, იმიტომ რომ მომსანე მოვიდოდით უკვე ორი შემთხვევა იყო, რომ დაბინძურებდნენ და გააფრთხილეს დასაცავების ინსპექტორებმა, რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება და ფლაერით მისცეს. თუმცა თქვენ რომ გითხრათ ამ 4-ის განმავლობაში ამდენ ხშირი იყო დაბინძურების შემთხვევა და თქვენ როგორი რეაგირება ჰქონდათ?
გამარჯობათ. ამ 4 დღის განმავლობაში პატარა მცირე შემთხვევები იყო, მაგრამ შედარებით გამოსწორებულია მოსახლეობის გამოკიდებულება ნაჩვენების ურნებში მოთავსებასთან დაკავშირებით. პატარ-პატარა შემთხვევები არის, ჩვენ შეგვიძლია როგორც მცირე რაოდენობის, ისე დიდი რაოდენობის ნაჩვენების დაყრა ქუჩაში, მაგრამ ჩვენი გაფრთხილების შემდეგ ყველა
იმუნიჩი ყოველ შემთხვევაში
ყალიბინებს, კი, იტალიცინებს
და სტრიანი.
არის შემთხვევები სიგარეტის ნამწავი ზესუნზირის უმაროჟნის შეფუთვა. ესეთი რამე. ჩვენი ინსპექტირებისას აქვე მელიქიშვილის პირველ ნომერში იყო სამშენებლო ნარჩენი ტაბიესთან, აი სადარბაზოსთან და ჩვენ გავაფრთხილეთ და რამოდენიმე საათში უკვე აღარის.
კეთილი, ასევე რომ გვიჩხრეთ აი ამ ჯარიმების შესახებ, ხო, რა ვის აჯარიმებს, ასე თქვა და რაოდენობის არის ეს ჯარიმა?
ჩვენ ჯერჯერობით ორი კვირის განმავლობაში ვახდენთ მოსახლეობის ინფორმირებას, სპეციალურ ფლაიერებს ვაწვდით. ასე ვაფრთხილებთ სიტყვიერათაც გარემო არ დააბინძურა. როგორც ქუჩები, ასევე სკვერები, სადარბაზო თუ ჩვენი ინსპექტირების ზონა რაც არის, ყველგან ვაფრთხილებთ მოსახლეობას.
ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ხედავთ კონკრეტულ დაბინძურების ფაქტს, ამ შემთხვევაში მხოლოდ გააფრთხილებთ.
ვაფრთხილებთ და მოუწოდებთ, რომ სასწრაფოდ ახვეთონ ნარჩენი.
იცი მე ძალიან ციკლაუშაც კითხავ, რომ გითხრათ ზოგადად სამშენებლო ნარჩენების შემთხვევაში როგორ აკეთებ, როგორ ხდება ხოლმე რეაგირება? მაგრამ გიორგი, გიორგის კითხავ და მე დამოუკვეთ.
სამშენებლო ნარჩენის შემთხვევაში, იმ შემთხვევაში თუ მოქალაქე არ გაითვალისწინებს და არ დაემორჩილება ჩვენ გაფრთხილებას, ჩვენ მივცეთ გარკვეულ დროს. შემდეგ შეიძლება დავაჭერო
რა პერიოდში უნდა აიღონ სამშენებლო?
საერთოდ ნარჩენის ესე დაყრა და დალაგება ხა შეიძლება პერიოდი აქ კეთილი ჩვენი კეთილი ნების საფუძველზე ვთქვათ, ნახევარის არ არის, რა დრო ჭირდება რომ მოიყვანოს შესაბამისი ტრანსპორტი და გაიტანოს.
ამიტომ გარდა იმისა, რომ საზოგადოებრივი მოქალაქეები, კერძო პირები აბინძურებენ, ასე ვთქვათ, გარემოს, დიდი კომპანიები ხო, რომლებიც შემშენებლობებზე თავის შემშენებლობებით აბინძურებენ გარემოს და მერე ამის გადაყენება.
კი, ჰქონდა შემთხვევა. მსგავსი შემთხვევაც ჰქონდა, მაგალითად გუშინ და გუშინვე კომპანია დაიწყო დასუფთავება და დაასუფთავა ტერიტორია.
ჯარიმების ოდენობაზე რომ ვისაუბრეთ?
ჯარიმების ოდენობა 4 კილოგრამამდე ნარჩენი ითვალისწინებს 80 სილარის ოდენობის ჯარიმას, 2 კილოგრამის ზევით უკვე არის 150 კილარი. იურიდიული პირის შემთხვევაში 500 სილარი, ასევე არის ცხოველის მცირე ოდენობის ეკალონი, ამ შემთხვევაში ჭირა ხდება დაღლების კვერებში ეხლა გავავრცელებს მეპატრონებს, ვარ დაასუფთავებს ფისიერად აბინძურებს, იმ შემთხვევაში ჯარიმა იქნება 50 ლარის ოდენობით. ასევე შენობა ნაგებობიდან ჯარიმები ითვალისწინებს 120 ლარის.
საიდანაც ამის გაკონტროლება როგორ მოხდება, როდესაც თქვენ ხომ უშუალოდ იმ ადგილას უნდა იმყოფებოდეთ, სადაც დაინახავთ და როდესაც ფანჯრებიდან და აივნებიდან ხდება ამ
შეხება. ჩვენ დღის განმავლობაში ჩვენი ინსპექტირების ზონა სადაც არის მოძრაობს მთელი დღის განმავლობაში, მოძრაობს და შეუმჩნეველი ფიქრობ არ დარჩება მსგავსი შემთხვევა. ასევე არიან კარგი მეზობლები, რომლებიც
შეწუხებული მეზობლები.
შეწუხებული მეზობლები, რომლებიც ტელეფონებს იწერენ ჩვენსაც და
მაინც მოძახებს და კეთილი იმედია რომ ჯარიმები პირველ ეტაპზე ჯარიმები უშველის ქალაქის დაბინძურების პრობლემას და უკვე შემდეგ მოსახლეობას აღარ დაჭირდება ესეთი მითითებები, იმიტომ რომ რო გავხსენოთ ღვედების შემთხვევა, თავიდან იყო ჯარიმები, ახლა მოსახლეობა მეტწილად მაინც მიეჩვია ამ სიახლეს და ამ წეს. შესაბამისად ვიმედოვნოთ რომ მოკლედ ქალაქი უფრო სუფთა იქნება. ეს იყო დღევანდელი ჩვენი ჩარჩვის თემა, ახლა კი ნასტასია და დათო გისმენთ თქვენ.
დიდი მადლობა ანუკი, შენც და შეესტუმრებსაც, სხვათა შორის რაც ეს სიახლე გავრცელდა რომ დაბინძურება გახდა დასჯადი, მაგალითად ცხოველების პატრონები რამდენიმე შევნიშნე რომ ძალიან პატიოსნად დაყვებოდა უკან ხო პარკით და ხელთათ მოდით, რაც გასაკვირველია, ცოტის ულაც არ არის, ნახოთ როგორ შედეგს გამოიღებს დროთა განმავლობაში ეს სიახლე. ანუკი ბურდული იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე, ახლა კი საბაჭი ხლაძე ძეამ უკვე სტუდიაში ჩვენთან ერთად დილამ შვიდობის საბა.
გამარჯობა, დილამ შვიდობის.
საბა გუყვება ხოლმე ინტერნეტის ამბებს და დღესაც ამ ამბებს გუყვება. ხდებოდა ინტერნეტში.
ერთ-ერთი აკრძალვა იყო ინტერნეტში, ასევე ძირითადად ორი თემა არის ბოლო დღეებია ქართული ინტერნეტში აქტუალური. პირველი ეს სიგარეტის მოწევის აკრძალვა გახდა სალაპარაკო თემა, მოხსენება რომ მალე ეს ინიციატივა შევიდა და ამტკიცეს კიდეს პარლამენტში და უახლოეს მომავალში აიკრძალება სახლის და
დაღურული
დასაბამებების გარდა ყველგან სიგარეტის მოწევა და საკმაოდ დიდი ჯარიმები იქნება, ძალიან დიდი ჯარიმები იქნება უფრო სწორად.
და სამსახურის აივანზე ვერავინ ვერ.
ხო, გარეთაც ვერ მოწევერს. ან დახურულ სივრცეში უნდა მოწივო, ესე გამოდის რაც.
ან ავტობუსის გაჩერებაზე.
ხო, არ ვიცი.
კაფის ვერანდაზე.
არა, ერთად გდებში, სადაც აწუხებ ვინმეს.
სამსახურში რაც კიდევ ისაკეთეთო, რა ეგეთი ამბავი.
თქვენ საკანში რაც გინდა.
ჩვენ და დაგვედა.
მეორე საკანი არის ხოლმე თქვენ საკანში რაც გინდა, ეგრე გამოდის, იმიტომ რომ 5000 ლარით რაღაც ასწავლი ჯარიმა იყოს სიგარეტი.
500-დან არის ყოველ შემთხვევაში მინიმალური და ადის 5000.
ხო. რაღაც ასწავლი ჯარიმა იყოს სიგარეტის მოწევისთვის, რა მე მგონი ამდენი იმისთვის არ არის, ხვედი შეკრული არ შეკრულისთვის და მართლა რაზე საუბრობდით წეღან
ის. კი, ავტოსაგზაო შემთხვევაში შეიძლება $200 გამოხვიდე ძიმე
შემთხვევაში. ხო, ამაზე ლაპარაკობენ ძალიან ბევრს, იმიტომ რომ ნუ არ ვიცი, ბევრი სიგარეტის მოხმარებელია რა თქმა უნდა საქართველოში. რაღაც დისკუსია იყო, იმიტომ რომ ერთი ნაწილი ეთანხმებოდა კიდეც ამ ყველაფერს, ვიზეც აწუხებს ხოლმე თავშეყრის ადგილებში სიგარეტ ეწევიან და მეორე ნაწილი ვინც ნუ რა თქმა უნდა წეველი არის, არ მოწონდა ეს ყველაფერი და არც არის გასაკვირი რომ არ მოწონდა ეს არა რეალური ჯარიმები, მაგრამ
რეგულაციები ალბათ სულს ულოცავს.
ყველას უნდა და რეგულაციები, მაგრამ ხო
კაფეებში არის დღესაც რომ ანუ რაღაცა არის წევლებისთვის და არამწევლებისთვის გამოყოფილი სხვადასხვა ადგილები და არ მგონია ხო რომ მაგის გამო
ხო მარე გუშინ მაგაზეთ შეხვდა რამდენიმე გამოხმაურება რომ აი ეს ადგილებიც ისე ახლოს არის ერთმანეთთან, ან ისე ახლოს არის ერთმანეთთან, რომ აზრი არ აქვს ერთი
შემაწუხებელია მეც
ერთი მეც ვიღაც ეწევაო და აი ეს მოდის
ესეთი კაფეების თვის სიახლე არ არის, იმიტომ რომ კიდე მაგალითად ევროპის კაფეებში
რაღაც დიდი
ბავმითი ჩინეთის დიდი კედლის აფსად არ არის გადატიხრული ეს
სიახლე. კაფეების სიახლე არ არის, მაგრამ მეგონი რომ სიახლე იქნება რესტორნებისთვის, სადაც აი მოქეიფე ადამიანებს რომ ეტყვი უკვე და მიღებული რო ეკნება
ის ხო
და სოციალური მოწიო ის სიტყვის
ასე ქუჩისთვის
ქუჩაში
რო ვერ მოწევს ადამიანი ხო არ ვიცი ალბათ უფრო ისე დიდი გამოხმაურება ისეს ქონდა კარგი გამოხმაურება კარგი ნუ დიდი გამოხმაურება ინტერნეტში და კიდე უფრო მეტი ექნება როცა პირველად დააჯარებენ ქუჩაში ვიღაცას სიგარეტის მოწევისთვის ნუ გარდა ამისა კიდე მეორე თემა იყო ბოლო დღეებში ეს ბიძინა ივანიშვილის ხის გადატანის ამბავი გრძელდება რაც საყვარელი თემა გახდა
ინტერნეტის
იმიტომ რომ ხო ხო რაც ახალი
ხეები
გადააქვს ხშირად გადააქვს ეს ხე პარკს აკეთებს და ერთი ხე ტოტი მოტყდა თუ გადატყდა ციფელი 250 წლის იყო და რაც საინტერესო სათაური
$5000 იყო გადახდილი სავარაუდოდ ახლა ეს ეწერდა პრესა ყოველში
ხო და სათაურები იყო ძალიან საინტერესო ეს ბიძინა ივანიშვილის დენდროლოგიური მარცხი ერთი საინტერესო სათაურია ის აი და
ხმელ ციფელს იხსენებდა კიდე ინტერნეტი ციფოლურია რომ მაინც ციფელი
გადატყდა ხო და ყველა დიდი გამხმარება ჰქონდა და მეორე დღეს კიდე უფრო საინტერესო იყო რომ ეს აღდგენა დაიწყო ამ ხის ტოტის მიწებება თუ რა უნდა გაკეთო ვერ მიხვდეს იმ ხე როგორ უნდა აღადგინოს ხო ხე გადამტყდარია და ეხლა აპირებს რომ აღადგინოს ეს ხე იმიტომ რომ ზღვით გადადის მე მგონი
ხო თუმცა მე მგონი მარტო ამ ხით არ შემოიფარგლება ეს ამბავი იმიტომ რომ გუშინ ინტერნეტში რაც თვალში მომხვდა იყო ის რომ ბოტანიკურ ბაღში სადაც ცნობილი სივრცეა ნაკლდეზე მცოცველებისთვის ერთ-ერთი რა ვიცი მე მგონი ყველაზე დიდი ისტორიის მქონე სივრცე სადაც თბილისში მცხოვრებ ადამიანს შეუძლია რომ იცოცოს იქამდე მისასვლელი გზაც რაღაცები გათხარეს და ჩამოშალეს და მაღაზეც უკმაყოფილო იყო ცხადი ინტერნეტი
რომ სასოციც აღარ არის ქალაქშიო
ხო ქალაქში სასოცი აღარ დაგვრჩაო და სივრცეებს გვინადგურებს ეს კაციო
კამპანიაც იყო ერთი მაღაზია რა
და მე მგონი აქციასაც გეკმავენ თუ სწორად მახსოვს ხეებთან დაკავშირებით და მარტო ხეებზეც არ იყო იქ ლაპარაკი იყო იმაზე რომ ხეები 4-9-ს კიდე დიდი თხრილები რჩება გარდა იმისა რომ ხეები აღარ არის იმ კონკრეტულ სივრცეში ისეთ ადგილებში თხრის სადაც ზოგადად ლანდშაფტი იცვლება და შეიძლება ეკოკატასტროფების წინაშე დავდგეთ ყოველ შემთხვევაში ამ აქციის ორგანიზატორები ამ ტიპის შეშფოთებაზე გამოხატავდნენ რასაც უყურებდი და საკმაოდ ბევრი იყო ესეთი ვინც გაბრაზებული იყო
ხო შეიძლება ცოცვის იმაზეც გამახსენდა რომ ეს კამპანია ქონდათ ერთი საინტერესო რომ არ არის ესეთი ადგილები სადაც ნუ სპორტით იგივე მათი სპორტია და სპორტით დაკავდებიან და ეს Facebook-ზეც ქონდათ გვერდი რომელზეც ეს ადგილები ქონდათ თბილისში უბრალოდ კედლები მაღალი კედლები რომელიც შეიძლება რომ ამ სპორტისთვის გამოიყენო და ეს კამპანია სავით ქონდათ რომ ნუ გავაკეთოთ ამ ადგილში რაღაც ესეთი სპორტული აქტივობის
მე მგონი მოუწევთ იმიტომ რომ კაცხი სვეტით გამოყარეს ბოტანიკურში ვეღარ იცოცებ და ალბათ რაღაცა გარეუბნებში მაღალ სართულიან კორპუსებს უნდა შევესწიოთ
ну гарнам сарат шехева уцхоури интернет ერთ საინტერესო ვირუსულად გავრცელდა ერთი საინტერესო ფოტო მოკლედ კაცმა თავისი ცოლის და ორი შვილის სურათი დადო Facebook-ზე რომელსაც ერთად ეძინათ და ну რაღაც ისეთი სასიყვარულო პოსტი დაწერა თავის ცოლზე და შვილებზე და ყოველად მოულოდნელად მისთვის
ჩემი ოჯახი ჩემი ციხესიმაგრეა
ხო რაღაც ვირუსულად გავრცელდა ეს პოსტი იმიტომ რომ ვიღაცებმა თავიდან დაუწერეს რომ ბავშვისთვის საფრთხე არისო ეს რომ შობელთან ერთად ძინან ორ ბავშვს ერთად ეძინენ და შობელსაც მასთან ერთად ჩაძინებული ჰქონდა ასე რომ ვთქვა და ბავშვის ის საფრთხეა რომ შობელთან ერთად ეძინოსო და ამას მოყვა იმ ხელ ამბავი რომ აი 1500-ზე გაზიარება ქონდა დაახლოებით ამ პოსტს და ნუ ამას არა და ჩაოლებრივი რაღაცა დიდი პოსტი ეწერა რომ გამოხატავდა რაღაც სიყვარულს თავისი ოჯახის მიმართ და ასე რომ ექიმების ჩაერთვენ და ექიმებს შორის დისკუსია წავიდა ამ პოსტის შემდეგ რამდენად არის სახიფათო თუ არ არის და ბევრმა თქვა რომ ძალიან ხიფათო არ შეიძლება
ბავშვები
ხო პატარა
ჯანსუხ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ კულტურული ცენტრის მცირე დარბაზში 19:00-სა და 20:00-ზე გამართება კამერული მუსიკის საღამო, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სიმებიანი კვარტეტი თბილისი და იაპონელი პიანისტი ტომოკო ინოუე. კვარტეტი თბილისი ოსაკაში შეიქმნა და მის შემადგენლობაში არიან იაპონიაში მოღვაწე ქართველი და უცხოელი მუსიკოსები. საღამოზე შესრულდება ჩაიკოვსკისა და ბრამსის ნაწარმოებები. რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე მაყურებელი 19:00-ზე იხილავს ხელის ჩრდილების თეატრ ბუდრუგანა გაგრას სპექტაკლს წელიწადის 4 დრო, რომელიც გაზაფხულიდან ზამთრამდე დათვის თავგადასავალს მოყვება. მეჩრდილეების სხვადასხვა ფიგურებს ხელის ჩრდილებით თოჯინების გარეშე განასახიერებენ. რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე კი 19:00-ზე გათამაშდება ნიკოლოზ ჰაინეშველიძის დადგმული დრამა „არაბეთის სურნელოვანი ბალახები“. მონაწილეობენ ნანუკა ხუსკივაძე და ნანა ფაჩუაშვილი. თბილისის კინოთეატრებში დღეს პრემიერის დღეა ფილმში „ვადაგასული ბანდიტები“. სამართლიანობის აღდგენის მიზნით პენსიონერი მორგან ფრიმანი, მაიკლ კეინი და ალან არკინი ბანკის გაძარცვას აპირებენ. დღეს გამოდის კინოეკრანებზე რეალურ ამბავზე დაფუძნებული ფილმი „შურის ძიება“. არნოლდ შვარცნეგერი დარენ არონოვსკის როლს თამაშობს, რომელსაც დაუდებრობის გამო ცოლი და შვილი ავიაკატასტროფაში დაეღუპება. შვარცნეგერის გმირი დამნაშავის ძიებას იწყებს. შრეკის და მადაგასკარის შემქმნელები კი დღეიდან კინოში სამგაზომილებიან ანიმაციურ ფილმს „პატარა ბოს“ წარმოგვიდგენენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:48 თბილისის დროით და ჩვენ შევეცდებით ახლა მიმოვიხილოთ პრესა და ჩავეტიოთ ორ წუთში. მაგალითად დავიწყოთ გაზეთი „რეზონანსით“. ვინ მოიგებს თბილისის მერობის არჩევნებს, ამას წაიკითხავთ გაზეთის მეორე გვერდზე. მძღოლებს მგზავრობის გაძვირება სურთ, ავტოსადგურებს შენარჩუნებაო, უმუშევრობა რეალურად 34%-ის ფარგლებშია. გია ხუხაშვილი ამბობს, რომ ხალხში არ არის განცდა, რომ პრემიერ-მინისტრი გადაწყვეტილებებს თავად იღებს. რუსთაველის საქმის მხარეების სტრასბურგიდან პოზიტიური მოლოდინი აქვს და ქვეყანა ვალების ეკონომიკის მოდელს მიუბრუნდა და ასევე რეალურია თუ არა თბილისის ზღვის განვითარების გეგმის ილუსტრაცია. ამასაც გაზეთ „რეზონანსის“ მესამე გვერდზე წაიკითხავთ.
რაც შეეხება გაზეთ „ახალთაობას“, აქ თქვენ შეხვდებით ნინო კალანდაძეს, რომელიც ამბობს ივანიშვილს ხელის
თავისუფლებაში მესამე ვადით დარჩენის შანსი არ აქვსო. მამა გიორგი მამალაძემ შიმშილობა დაიწყო, იგი სინოდის წევრებთან შეხვედრას ითხოვს, მისი ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი კი ამბობს, პროკურატურა ჩიხშია შესულიო. აქვე სამარცხვინო ნარმანია სირცხვილის დერეფანში გავატარებთ, ამბობს ლაშა ჩხარტიშვილი, მინდა იცოდეს ხელისუფლებამ ყველა მეთოდს მიმართავთ იმისათვის, რომ გარევაჭრობა აღდგენილ იქნას, ოღონდ ცივილური გზით. აქვე კიდევ ერთი მასალა, რა კავშირი აქვს სანქტ-პეტერბურგის ტერაქტს კავკასიასთან. მეხუთე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა. რუსეთში მოქალაქეების უფლებების შეზღუდვას ვარაუდობენ და კიდევ ერთი მასალაც, მეხუთე გვერდზე პროვოკაცია თუ მანქანის გაუმართაობა, რა მოხდა გორის გზაზე. მანქანა მიყენია კორპუსის ეზოში, ეზოში კამერები არ არის და შესაბამისად ძნელია იმის მტკიცება, რომ ჩემი მანქანა შეგნებულად დააზიანეს. გუშინ 5 აპრილს ერთ-ერთი მოქალაქის მანქანა იქნა დაზიანებული და ამასთან დაკავშირებით ზვიად კუპრავას მანქანა იყო დაზიანებული და ამასთან დაკავშირებით არის ეს მასალა. ესეთი იყო დღევანდელი პრესა, ესეთი იყო ჩვენი გადაცემაც. თავისუფლების დილას უსმენთ დილის 8 საათიდან ამ დრომდე. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ.